Luennolle aiheena siteerausjournalismissa puheen muokkaaminen sitaateiksi oli Panu ohjelmaan kirjoittanut ja se on oikein hyvä otsikko. Tämä pohjaa osittain aika pieniltä osin siihen tutkimukseen, jonka mä laitoin teille etukäteen luettavaksi Moodleen, joka puolestaan pohjaa mun graduun noin 14 vuoden takaa, mutta enemmän mun väitöskirjaani vuodelta 2017, jossa tarkastelin sitä, miten toimittajat muokkaavat puhetta sitaateiksi, ja kun siinä tarkastelussa äkkiä huomaa, että vaikka näitä sitaatteja kutsutaan suoriksi lainauksiksi, niin ne ei mitenkään kovin suoraviivaisella tavalla suoria ole, niin toisena asiana tarkastelin, miksi sitä puhetta muokataan sillä tavalla, kun muokataan. Mulla on tässä esityksessä paljon esimerkkejä, jotka toivottavasti elävöittävät tätä ja toisaalta havainnollistavat, mistä on kyse, minkä lisäksi mä oon pyrkinyt tähän jossain määrin rakentamaan vähän semmoista normatiivisuutta sen suhteen, miten puhetta saa muokata ja missä kohtaa ehkä mennään sitten jo rajan yli. Mutta mieluusti saa tosiaan keskeyttää ja kertoa omia pohdintojaan. Teillä on kaikilla jonkun verran tai enemmänkin työkokemusta ja olette varmasti, jos yhdenkin jutun olette tehnyt, niin olette myös sitaatteja tehneet, koska lehtijutuissa nyt aika lähtökohtaisesti on aina sitaatteja. Joten teillä on varmasti myös monia omia huomioita siitä, että miten puhetta sitaateiksi muokataan ja mitkä erilaiset asiat siihen prosessiin vaikuttaa. Mä, kunhan saan tästä ensimmäisen dian lähtemään liikkeelle noin, niin kerron ihan lyhyesti tästä väitöstutkimukseni asetelmasta. En niinkään sillä, että se nyt olisi erityisen oleellinen meille tässä luennolla varsinaisesti, mutta kun teistäkin kaikki kohta tekee kanditutkielmaa ja sitten gradututkielmaa, niin tämä tutkimuksellinen puoli, minkälainen se tutkimusasetelma oli, minkälaista aineistoa keräsin, miten sitä analysoin, on silleen ehkä ihan mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Mulla oli tosiaan väitöskirjassa kaksi kysymystä. Miten haastattelupuhe siirtyy sitaateiksi lehtijuttuun? Tätä mä tarkastin sillä tavalla, että mä pyysin 16 toimittajalta, että he nauhoittivat mulle yhden, osakotoimittajista kaksi, viimeisintä tai itse asiassa niin kuin tulevaa haastatteluaan. Tässä kertyi yhteensä 20 haastattelua. Lyhin oli alle 2 minuuttia, pisin oli vajaa 2 tuntia, mitkä hyvin erilaisia haastatteluita ja jutut, minkälaisia toimittajat olivat tekemässä. Mä en halunnut rajata sitä minkään tietynlaisiin juttuihin, vaikkapa lyhyisiin uutisjuttuihin tai laajoihin henkkareihin. Niitä on molempia aineistossa, mutta ei ollut mitään olemassa olevaa tutkimustulosta, joka sanoisi, että näissä on joku kategorinen ero, miten sitaatteja muokataan, koska aihepiiri ei oikeastaan ollut tällä tavalla aikaisemmin tutkittu Suomessa ollenkaan eikä kansainvälisestikään juurikaan, joten siksi mä katsoin hyvin avarakatseisesti, että ne jutut saa olla mitä on. Silloin kun mä pyysin toimittajia, että he nauhoittavat mulle tämän tulevan haastattelunsa, en kertonut mistä ilmiöstä erityisesti on kiinnostunut. Tapahtuuko nyt tässä jotain? Kuuletteko te mua ihan normaalisti? Mun näytöllä jotain tapahtui, mutta ehkä se oli vaan, että mulle tuli joku mikäliä notifikaatio. Tosiaan en kertonut näille toimittajille, mistä ilmiöstä on kiinnostunut, jotta eivät he muuttaisi sitä työprosessiaan tämän tutkimuksen takia, vaan kerroin vaan, että on kiinnostunut toimittajan työstä. No sitten jälkikäteen sain ensin nämä haastattelunauhoitukset toimittajilta, litteroin ne itse ja sitten keräsin ne lehtijutut, jotka nämä kukin toimittaja sen haastattelun pohjalta teki. Ja niitä lehtijuttuja tuli yhteensä 21, kun joltain toimittajalta oli tosiaan se pari juttua. Tässä menetelmällä, mitä mä analysoin näitä kahta aineistoa, oli versioanalyysi. Katsoin, mitä oli haastattelussa puhuttu ja minkälaisia suoria sitaatteja niistä oli lehtijuttuihin tehty. Useimmiten sen sitaatin pystyi sieltä haastattelusta löytämään. Oli joitain tilanteita, missä se oli osittain tulkinnan varasta, ainakin, että miten se tarkkarajaisesti asettu. Tuutte näkemään sitä esimerkkejä. ja joitain kohtia, jossa siis sitaatti ei sieltä nauhalta oikein edes löytynyt. Siitäkin enemmän myöhemmin. Tuossa on mun väitöskirjan nimi, joka tosiaan rakentui neljästä artikkelista. Väitöskirjathan voi olla monografioita, joka tarkoittaa tämmöistä yhtenäistä kokonaisuutta, tai sitten kuten nykyään on yleisempää, artikkelimuotoisia, eli niissä on semmoinen johdantoluku, ja sitten on nämä artikkelit 3-5 usein. Nykyään ehkä se 3 rupeaa olemaan normi, mutta mulla oli tuossa 4, 1 suomeksi, 3 englanniksi. Tuossa on linkki, mutta googlettelemalla mun nimellä ja jollain noilla otsikon sanoilla, niin se kyllä netistä löytyy, sikäli kun kiinnostaa. No, kun vertailin haastatteluja ja nisettyjä sitaatteja, niin hyvin selväksi heti kävi asia, minkä tietysti toimittajan työstä itsekin tiesin, että puhetta joudutaan aika paljon muokkaamaan ja sitä paljon muokataan. Joten sitten mä olin kiinnostunut, että miksi sitä muokataan sillä tavalla, kun muokataan. Ja näistä mun 16 toimittajasta 11 kanssa tein tämmöisen stimuloidun mieleenpalauttamishaastattelun. Eli käytännössä tapasin tämän toimittajan, näytin tämän hänen tekemänsä haastattelun litteraattia ja sitten näitä sen litteraatin pohjalta tehtyjä tai sen haastattelun pohjalta tehtyjä sitaatteja ja kysyin, mitä tässä on hänen mielestään tapahtunut ja minkä takia sitä puhetta on muokattu sillä tavoin, kun on muokattu. Ja laadullisella sisällönanalyysillä hahmottelin siitä sitten semmoisen 9-kohtaisen rakennelman, mikä siteerausta ohjaa. Mutta mä en nyt mene siihen sen enempää, vaan esittelen näiden, onko mulla tässä esityksessä 5 eri keissiä, niiden kautta, miten toimittajat siteeraa, ja sitten pohdin sitä, miksi tehdään kuten tehdään, ja mikä voisi olla semmoinen ohjenuora siinä, miten paljon saa, kannattaa, ehkä pitääkin muokata. Käytännössä mitä tehtiin tässä toisessa vaiheessa oli, että mä näytin toimittajalle vaikkapa tämmöisen kohdan lehtijuttua. Voitte lukea tuosta läpi. Tähän esimerkkiin palataan myöhemmin ja sitten ymmärrätte kontekstin paremmin. Siellä on toi lihavoitussitaatti, niitä ohjelmistoja, jotka ja niin eteenpäin. Ja mä kysyin tältä toimittajalta, että minkä takia hän halusi käyttää tämän kohdan sitaattina. Ja hän kertoi tässä kohtaa esimerkiksi, että tässä on hänen mielestään vahvoja mielipiteitä. Ja sen sijaan, että hän olisi kirjoittanut sen juttuun vaikka, että Kekäläinen on tätä mieltä, niin se oli hänen mielestään lukija pääsee paremmin kontaktiin, saa suoremman vaikutelman siitä haastateltavasta, kun tässä kohtaa käyttää suoraa lainausta. Sen jälkeen me katsottiin sitä litteraattia. Tässä on sen kohdan litteraatti, sen sitaatin litteraatti. Ja mulla on nämä tosiaan täällä äänitiedostoina, koska litteroitu puhe, niin kuin tässäkin huomaatte, näyttää herkästi aika erikoiselta. Usein ei olla totuttu näkemään tarkasti litteroitua puhetta, mutta nyt kun kuulette sen äänitiedostona, niin varmaan ollaan aika samaa mieltä, että ihan normaalin kuuloista puhetta se on. Mutta mä laitan tämän soimaan ja katsotaan, miten toi äänen voimakkuus, onko se miten sopiva, mutta jokainen voi sitä sitten omalta koneeltaan säätää. Ah, ja nyt tapahtui jotain, ei onnistunutkaan vielä, nyt varmaan lähtee.
Kaikille taiteilijoille, että pitää käydä traditiot läpi ja osata ne ja näin, mutta se, että sillä pyöritetään näitä tämmöisiä taloja ja näitä niin kuin ohjelmistoja, jotka on olevina jotain taidetta, missä on fucking shittiä, anteeksi englanninkieliset englismini, mutta en sano rumalla suomen kielellä näitä kamalia sanoja. Se on ihan hirveetä. Että jos niitä teoksia ei pystytä käsittelemään niitä historiallisia niin, että niihin tuodaan jotain näkökulmaa, niin sitten pitää tehdä uusia ja pitää niitä jonkunlaisena niin kuin plakkarina, mistä opiskellaan, miten ennen tehtiin, eikä pitää niitä arvomaailmoja.
Joo, siinä kuulitte, minkälaisen keskustelun pätkän pohjalta tämä kyseinen sitaatti oli tehty. Nopea kysymys, näettekö te nyt mun ton hiiren kursorin, kun se pyörii vaikkapa nyt tuolla ton kaiutin?
Joo, näkyy.
Joo, okei,
Näkyy.
no niin, mä voin sillä tarvittaessa tässä osoitella. Mä oon värittänyt vihreällä ne kohdat, jotka jossain määrin on tuohon sitaattiin siirtyneet, punaisella sen, mikä siitä ilmiselvästi puuttuu. Jos katsotaan näitä vihreitä kohtia, nekään ei ole sellaisenaan, mutta kuitenkin niissä on tunnistettavissa niin kuin se sisältö. Punainen kohta puuttuu, ja jos ihan näin vaan tutkijana katsoisi, voisi ajatella, että johtuuko se vaikkapa siitä, että kun siinä on tätä kiroilua, niin se on haluttu ottaa pois. Joten en halunnut kuitenkaan väkkärissä lähteä arvailemaan, minkä takia tätä on muutettu, vaan sen takia, että tosiaan käytiin nämä lähilukuhaastattelut, että toimittaja saa itse kertoa, miksi tätä on tapahtunut niin kuin on. Ja hän kertoi, että tässä lehdessä, mihin tämä juttu tehtiin ja jutussa, se ei olisi ollut sinänsä ongelma, että sitaatissa olisi ollut kiroilua. Sen olisi voinut sinne laittaa, mutta hän oli sitä mieltä ensinnäkin, että sitaatista olisi tullut aika pitkä ja ehkä tämä kiroiluasia olisi ollut siinä vähän sivupolku. Ja erityisesti hän sanoi, että kuten tässä puheessa kuultiin, niin tämä haastateltava heti pyytää anteeksi näitä kamalia, rumia sanojaan. Joten toimittaja oli sitä mieltä, että jos hän olisi sen kiroilun laittanut siihen sitaattiin, niin ehkäpä tämä anteeksi pyytelykin olisi pitänyt laittaa siihen. Ja se sitten olisi paitsi venyttänyt sitä sitaattia, niin vienyt sitä sitaattia vähän kuin, tai tarinan kerrontaa vähän sivuun pois tästä jutun fokuksesta. Ja sen takia hän päätyi siihen, että hän leikkasi sieltä sitaatin keskeltä tämän kohdan pois. Tällä tavalla tätä tutkimusta siis tein, ja mä näytän nyt toisen esimerkin, ensimmäisen näistä viidestä. Olen antanut tälle nimen kansainvälistyminen, jossa haastatellaan tämmöistä high-tech-laboratoriolaitteita valmistavan yrityksen perustaja toimitusjohtajaa. Tässä on katkelma haastattelua. Siinä on toimittaja ja tämä haastateltava. Ja ennen kuin mä näytän enempää, niin kuunnellaan kertaalleen tämä puhe taas, niin saatte korviin, että kuulostaa aivan normaalilta haastattelutilanteelta, vaikka tälleen litteraattia lukien se voi näyttää vähän fragmentaariselta. Mä vaan yritän tuolta lähtee käyntiin.
Pidempi valotusaika.
Joo, joo, okei, okay, joo. Mutta siis teidän asiakkaat, niin siis ne on sairaaloita ja
ne on
vastaavia.
sairaalia, joo.
Joo, mutta alusta asti on... Sori, katsoin
Siis ollut niin
chattikeskustelun ja se
korkea
meni
tehtävä.
poikki.
Okei, joo.
Anna.
Mutta siis teidän asiakkaat, niin siis ne on sairaaloita ja ne on sairaalia,
vastaavia.
joo.
Joo, mutta alusta asti on siis ollut niin kuin selkeä, että se on ulkomaille myös suuntautuva. Tai siis
Joo,
markkinana on koko maailma.
kyllä, joo.
Eikö näin?
Et Suomi on suhteellisen pieni.
Joo. Ja se, minkälainen sitaatti tästä sitten syntyi, näkyy tässä. Olemme tähdänneet kansainvälisille markkinoille alusta alkaen, ja asiakkaita me ovat sairaalat eri puolilla maailmaa. Nyt jos katsotaan tuota haastattelua ja vähän tarkemmin, että kuka siellä tarkalleen mitä sanoo, niin huomataan, että itse asiassa tämä, mitä sitaatissa on, yhtäältä vihreäksi väritetty osio, toisaalta siniseksi väritetty osio, ne onkin molemmat asioita, joita toimittaja haastattelussa sanoi. Ja itse asiassa tämä haastateltava vaan vahvisti, että joo, joo, näin on. Mutta itse jutussa nämä asiat ovatkin hypänneet haastateltavan suuhun. No, taas kerran, jos katsotaan vain tätä, niin saattaa jopa tulla ajatus, että saako näin tehdä. Ylipäänsä siteerauksista on aika vähän mitään ohjeistusta. Voi olla paksukin opaskirja, jossa siteerausta käsitellään ehkä puoli sivua tai sivu. Usein ehkä puhutaan enemmän siitä, mikä niiden sitaattien tehtävä on. Elävöittävät tekstiä, rikkovat sitä tekstin rakennetta, tuovat haastateltavan ääntä, ehkä luovat uskottavuutta, kun asiantuntija sanoo sen asian sitaattina sen sijaan, että se olisi toimittajan omaa kerrontaa. Mutta paljon vähemmän, jos ollenkaan koskaan ohjeistetaan, miten puhetta tulisi kirjoitetuksi siirtää. Silloin, kun jotain ohjeistusta on, se on, voi yleistäen sanoa, että se on ehkä niin, että sitaatteja saa muokata, pitää vähän siistiä kieltä, mutta silloin kun muokataan, merkitys ei saisi muuttua. Mutta varmastikin tämä on, tämä mitä tässäkin nyt nähdään, on aika paljon enemmän kuin mitä moni näistä opasohjeistuksista tulkitsee. Mutta en sano, että näin nyt erityisesti saa tehdä tai ainakaan kannattaa tehdä, mutta ehkä tämä tapa siteerata tulee perustelluksi, kun katsotaan, mitä toimittaja kertoi, miksi tässä kävi, kuten kävi. No ensinnäkin tämä toimittaja teki freelancerina tätä juttua ja hän sai tehtävän annon haastatella tämän firman toimitusjohtajaa. Ja briefissä oli, että olennaista olisi jutussa käsitellä sen firman kansainvälistymistä. Eli että firma on ei toimi pelkästään Suomessa, vaan suuntaa kansainvälisille markkinoille ja on jo sinne päässytkin. No, toimittaja oli yhteydessä haastateltavaan, sopivat haastatteluajan ja totta kai siinä yhteydessä toimittaja jo kertoi, minkä tyyppistä juttua ollaan tekemässä ja kertoi tästä kansainvälistymisestä, että se olisi se jutun pääpointti. Sitten oli haastattelutilanne ja toimittaja kertoi, että tietysti kun he olivat jo puhelimessa jutelleet, mistä tämä juttu kertoo, ja haastateltava ei vahvistanut jo puhelimessa, että heidän firmansa toimii kansainvälisesti, niin toimittaja kertoi mulle tutkimushaastattelussa, että olisi ollut erikoista haastattelussa kysyä jotenkin, kuin ei asiaa ollenkaan tietäisi, että oletteko suunnanneet kansainvälisille markkinoille ja onko se tavoitteenne, kun toimittaja taustatyöt tehtyään tiesi tämän asian. Mutta hän halusi kuitenkin varmistaa sen ja toisaalta pyrkiä siihen, että tämä haastateltava kertoisi tästä kansainvälistymisasiasta jotain lisää. Sen takia hän halusi sen haastattelussa kuitenkin ottaa esille, kuten äsken kuulitte, että hän otti sen esille kuitenkin tuoden sen niin kuin, tavallaan tuommoisen varmistuksien kautta, että olette siis pyrkineet kansainvälisille markkinoille ja markkinana on koko maailma ja toinen vastaa, että joo joo. No sitten kun toimittaja kirjoitti lopulta juttua, niin hän kuitenkin halusi, että haastateltava saa siinä jutussa sanoa omalla suullaan sitaattina tämän jutun pääpointin, eli kansainvälistymisen. Ja sen takia nämä toimittajan sanomat sanat itse asiassa hyppäsivät sinne haastateltavan suuhun. Eli kysymys, saako sitaattia muokata, on huono, väärä tai mieletön, vaan päinvastoin kysymyksen sijaan toteamus on, että sitaatteja täytyy muokata. Ja miksi näin? No ensinnäkin ääniaallot ilmassa ja toisaalta sitten mustepaperilla ja ehkä nykypäivänä enemmän pikselit näytöllä. Niillä ei ole mitään yksi yhteen vastaavuutta, vaan se on aina jonkunlaista sovittamista, että miten se kuulokuva muokataan, käännetään tekstiksi paperille. Ja toiseksi ehkä tärkeämpi asia on se, että puhe ja kirjoitus on kielen kaksi eri olomuotoa, jotka toimii monella tapaa hyvin eri lailla. Puhetta ei usein, ellei se ole sitten valmiiksi kirjoitettua puhetta, niin sitä suunnitellaan pitkälti samaa aikaa, kun sitä puhutaan. Ei ole mahdollisuutta poistaa, kumittaa jotain jo sanottua, mutta voi tietysti korjata sen, mitä sanoo. Ja toisaalta kuulija kuulee sen siinä hetkessä, mutta ei voi palata siihen, että mitäs toi nyt sanoikaan. Kun taas kirjoitettu toimii tietysti hyvin eri tavalla. Sitä voi hahmotella, hioa ja hioa, ja sitten se valmis lopputuote tulee toi lukijalle, joka myös voi lukea sen omaan tahtiinsa ja pysähtyä vaikka samaa kohtaa lukemaan ja pohtimaan pitkäksikin aikaa. Kaksi kielen eri olomuotoa, jotka toimii monella tapaa hyvin eri lailla. Ja mä näytän esimerkin tästä asiasta. Tämä on jo aika pitkän ajan takaa, itse asiassa Sauli Niinistön presidenttikauden ihan alusta, eli noin 12 vuoden takaa. Täällä on tuttu henkilö äänessä, Sergei Lavrov, joka oli silloin Venäjän tämmöinen lapsi, silloin Venäjän ulkoministeri, kuten tuossa sanotaankin, ja sitten taas oli tämmöinen Venäjän lapsivaltuutettu Pavel Astahov tässä äänessä. Tämä, ette ehkä kaikki muista, mutta silloin oli tämmöinen niin sanottu lapsi, mikäköhän se nyt on, tämmöinen lapsisopimus asia esillä. Ja siihen liittyy tämä, tai että Venäjä niin kuin, syytti, että Suomi kohtelee huonosti Suomessa asuvia venäläislapsia. Ja siihen liittyen tämä toimittaja teki haastattelun Niinistön kanssa. Ja tässä on nyt se julkaistu, osa julkaistua juttua. Se juttu koostui siis kolmesta kysymyksestä, Tässä nähdään niistä yksi kysymys ja sitten aina Niinistön vastauksesta, joka on pitkänä suorana lainauksena. Sitten tuli toinen vastaavallinen juttu, kysymyshaastattelupari, ei, sorry, kysymysvastauspari ja sitten vielä kolmas. Mutta tässä on tämä ensimmäinen. Tässä on siis julkaistu juttu ja tehdään niin, että pidetään se tuossa näkyville ja mä laitan soimaan sen ääniraidan, jossa toimittaja ja Sauli Niinistö keskustelevat tämän kohdan. Ja toisin kuin nuo muut nauhoitteet, jotka on tehty aika hiljaisissa paikoissa, niin tämä on tehty ulkona. Ja siinä on paljon muita ihmisiä ympärillä, joten tämä on vähän meluisa esimerkki. Mä laitan itse asiassa pikkasen äänentasoa pienemmälle varoituksena, mutta kun sitä pikkasen kuuntelee, niin sieltä rupeaa erottamaan toimittajan ja Niinistön äänet. Mä laitan soimaan ja voit seurata tuosta, että miten suorasti se etenee.
Terve. Kolme kysymystä koskien Venäjän tätä lapsikysymystä.
Joo.
Lapsivaltuutettu Pavel Astrahov on vaatinut Suomelle taloussaartoa, jos Suomi ei suostu tekemään Venäjän kanssa kahdenkeskistä lapsisopimusta. Miten vakavana asiana pidätte tätä ja miten aiotte vastata tälle Astrahoville?
No, minun tehtäväni ei ole vastata, vaan päinvastoin. Me olemme ulkoministeri Lavrovin vierailuyhteydessä keskustelleet siitä Venäjän ehdotuksesta, ja ne olisivat tällaisen komission kannalla. Meidän ehdotuksemme on ollut, että viranomaiset harrastavat mahdollisimman pitkälle menevää yhteistyötä. Ja muuten juuri viime viikolla ennen tämän kohun nousua Suomesta lähetettiinkin tällainen yhteyshenkilötiedosto Venäjän viranomaisille.
Ja sitten tuli toinen vastaava kysymyspari ja vielä kolmas. Hyvin lyhyt haastattelu ja melko suoraa kirjoitettu juttu sen pohjalta. Mutta ehkä tuossakin kuunnellessa huomasit, että eivät ne aivan yksi yhteen menneet. Tässä on nyt ylempänä haastattelun litteraatti, alempana valmis juttu samanlaisella asettelulla. Ja kun ne tällä tavoin liuutetaan päällekkäin, niin huomataan, että ne varsin hyvin asettuu yhteen, mutta pientä sotkua on siellä täällä. Katsotaan neljä nostoa sieltä. Ensinnäkin tuolla kohtaa haastattelussa on pieni tauko ja sitten on tämmöinen suunnitteluääni. Jotkut ihmiset niinkuttelee, Niinistö ei nyt ainakaan tässä kohtaa niinkuttele, mutta kuitenkin pelaa itselleen pientä miettimisaikaa tuommoisella äänteellä, mikä on tietysti puheessa hyvin yleistä. Kirjoitetussa tekstissä semmoisia lehtitekstissä ainakaan semmoisia ei tietenkään ole tapana toistaa, vaan sitaatissa tämä kohta on lyhentynyt muotoon olemme. Myös se me-pronomini on sieltä kadonnut, mikä kirjoituksessa on aika tyypillistä, että pronominia ei tarvitse käyttää ihan niin täyteläisesti kuin puheessa. Toinen sotku löytyy tuolta. Haastattelussa sanotaan ja muuten. Tämä suluissa oleva piste tarkoittaa taukoa. Ja muuten juuri viime viikolla. Kirjoitussa tekstissä muuten viime viikolla juuri. Sanajärjestystä on vähän muokattu. Ja tietenkään puheessa ei oikeastaan ole mitään suuria alkukirjaimia tai selkeitä virkerajoja tai pisteitä. Mutta sen lisäksi myös sanajärjestystä on muokattu. Kuten sanoin, puheessa puhetta suunnitellaan nopeasti ja siinä on mahdollisuuksia tehdä korjauksia, mutta sanajärjestysasioiden kanssa esimerkiksi prosodialla, eli erilaisilla painotuksilla, äänen painoilla, nopeutuksella tai puheen hidastamisella voidaan ohjata sitä tulkintaa. Kirjoitetussa tekstissä ei ole olemassa äänenpainoja eikä oikein nopeutuksia eikä hidastuksia, jolloin sitten pitää olla täsmällisempi sen sanajärjestyksen kanssa, jotta tulkinta menee oikein. Ja tässä toimittaja on hieman muokannut sanajärjestystä siirtäessään Niinistön puhetta paperille. Kolmas huomio. Puheessa sanottiin, ehkä huomasitte, tai sitten ette edes ehtinyt huomata, ennen tämän kohun nousua. Eli Niinistö sanoo ensin hieman väärän sanamuodon ja heti korjaa sen itse. Puheessa sitä ei pysty mitenkään sieltä poistamaan enää, mutta tämmöisellä itsekorjauksella se voi korjata. Ja tämmöiset pienet lipsahdukset, välttämättä niitä ei ole edes tarpeen oikoa, mutta ne on hyvin yleisiä. Ja ne on sitten tämmöiselle, kuten kielitessä kutsutaan itsekorjaukseksi, niin helppo korjata. Sitaatista ymmärrettävästi tämä itsekorjaus on poistettu. Jos se siellä olisi, se olisi hyvin silmiinpistävää, että minkä ihmeen takia toimittaja on halunnut tämmöisen itsekorjauksen sinne laittaa. Tai toisaalta se voisi osalle lukijoista herättää ajatuksen, että onko Niinistö jotenkin sekava puhuja, kun hän tällä tavoin lipsahtaa väärä sanamuoto. Vaikka tuossa kuulokuvassahan se ei varmasti monelle, jos satuitte sitä edes huomaamaan, niin se ei varmasti ainakaan hypännyt sillä tavalla silmille tai korville sieltä. Se meni niin nopeasti ohi. Ja vielä yksi huomio Venäjän ehdotuksesta, ja ne olisivat, sanoi Niinistö puheessa, kirjoitussa sitaatissa se on muokattu muotoon he. Kirjoitussa yleistekstissä tietysti ihmisiin viitataan hän, he pronomineilla. Puheessa on tosi tyypillistä, että ihmisiinkin viitataan näillä se ja ne pronomineilla, kuten tässäkin Niinistö tekee. Mutta erityisesti kun kyse oli tämmöisestä aika kireästä aihepiiristä, niin se, että tämä pronomini olisi tarkasti siteerattu ne-muotoon myös sitaatissa, saattaisi herkästi herättää ajatuksia, että aliarvioiko, halventaako hän Niinistö tällä pronominin valinnallaan jotenkin näitä Venäjän viranomaisia. Taas kerran puheessa se ei varmastikaan, sitä ei monikaan sieltä edes huomannut, eikä se ehkä ainakaan herättänyt semmoisia konnotaatioita, mutta kirjoitettuna se saisi ihan erilaisen painoarvon. Joten yhteenvetäen tämä siteeraus oli hyvin suoraa siteerausta ja mun väikkäriaineiston suorinta siteerausta, mutta sekään ei ole sanatarkasti yksi yhteen, vaan sitä on muokattu, mutta voi sanoa, että se muokkauksen tarkoitus on ollut ei muuttaa sitä vaikutelmaa, vaan nimenomaan neutralisoida se puhutun kielen ja kirjoitetun kielen lähtökohtaiset erot. Toinen esimerkki, hyvin erityyppinen juttu, jossa päästään myös näkemään tätä puhutun kielen ja kirjoitetun kielen eroa. Esimerkin nimeksi on antanut kulutusvalinnat, ja tämä liittyy semmoiseen dokumenttiprojektiin jo aika hyvän ajan takaa, jossa tämä ohjaaja, käsikirjoittaja ja pääosan esittäjä teki tämmöisen kokeen, että hän vei kaikki tavaransa varastoon, ja sitten vuoden ajan joka päivä sai hakea sieltä yhden tavaran takaisin. Ehkä muistattekin, tämä on TV:stäkin joskus näytetty. No, toimittaja teki tästä jutun, ennakkojutun, aika tyypillinen juttutyyppi, että tehdään elokuvasta tai dokumentista tai TV-sarjasta mistä vaan ennakkojuttua. Haastatteli tätä henkilöä, ohjaajaa, ja tässä on nyt litteroituna pätkä sitä haastattelua. No taas kerran, jos sitä ihan tällä tavalla katsoo, ei tarvitse kauheasti nyt ruveta sitä lukemaan, mutta huomaatte, että tämä on niin kuin todella vaikea selkoista ja näyttää todella sekavalta. Ja jos sitä yrittäisit lukea, niin tulee ehkä ensimmäinen ajatus, että onko tämä ihan sekava tämä tyyppi kaikkinensa. Mutta kuunnellaan vähän matkaa, niin saatte taas kuulokuvan, että se, miltä se kuulostaa, ei ole ehkä tyypillinen, ei ole semmoinen selkeä, että se toimittaja kysyy, haastateltava vastaa jotain, kysymysvastaus. Mutta on tämmöinen spontaanimpi keskustelu, hyvin niin kuin arkisen valmistelemattoman keskustelun kuulonen, mikä on tietysti tämmöisessä feature-jutuissa varsinkin aika hedelmällinen lähtökohta, että haastateltava puhuu paljon. Mutta silloin se toinen kääntöpuoli on, että miten siitä sitten rakennetaan sitaatteja ja suoria sitaatteja, jotka olisivat jossain määrin suoria lainauksia. Tämä kokonaisuudessaan tämä itteroitu pätkä kesti noin 3 minuuttia. Toi oranssilla merkattu kohta on noin 45 sekuntia, kuunnellaan pelkästään se, ja katsotaan sitten, millä tavalla sitä on toimittaja päätynyt siteeraamaan.
Ei puhu säästä. Ai, ihmiset puhuu siinä. Pentu vielä puhuu säästä.
Sori, mä en näkään voi mikkien laittaa pois tai sitten menee poikki
äänikin. Tutkimukset puhuu siitä, mitä ne on ostanut. Se on ihan käsittämätöntä. En mä tiennyt sitä ennen. Vaikka mä puhun ihan samaa asiasta. Kaikki puhuu siitä, mitä ne on viimeis ostanut ja mitä ne on käyttänyt. Kuka on mikäkö on ostanut mitä. Ja sitten niinku, mä huomasin sen vasta sit, kun mulla on niinku ostolakko. Ja kun muut tajus, että mulla on ostolakko. Joo. Niin mä tuun kahvipöytään tai friendien kanssa tai ihan mihin tahansa työssä. Istun alas. Ihmiset ovat nämä kaikki, että ei, mä oon ostanut semmoisen, tai se on ostanut sitä, tai ootte sitä nähnyt sitä, tai mä oon kokeillut sitä. Ja sit jengi, ai niin, tuon se ostolakka kaikki sitä sillä, niin kato, mä oon sitä niin kuin niin, että se, että kuinka paljon puhutaan tavaroiden ostamisesta, ja kuluttamisesta kaikista, niin onhan se niin kuin, se oli tosi häkellyttävää. Niin kuin.
Ihan varmasti.
No, kuten sanoin, niin kun haastateltava puhuu paljon, on innostunut omasta aiheestaan ja tietysti tietää siitä paljon, kun puhuu omasta dokumenttielokuvastaan, niin se on toimittajalle hedelmällistä, saa paljon materiaalia sen sijaan, että haastateltava vastailisi muutamilla sanoilla ja pitäisi nyhtää ja nyhtää tietoa ja kuitenkin on tietynlainen merkkimäärä täytettävänä. Mutta kääntöpuoli on se, että miten tämmöisestä puheesta lähtee sitten sitaatteja tekemään. No tässä näette, minkälainen sitaatti muotoutui tästä koko 3 minuutin pätkästä. Ei pelkästään siis tästä, mikä äsken kuultiin, vaan koko tämä 3 minuuttia, minkä mä olin tuohon littoroinut, se tiivistyi tällaiseksi sitaatiksi. Mä olen vaikka hetken hiljaa, niin voitte lukaista ja kuulostella, tuntuuko tutulta. No nyt jos verrataan tuota alkuperäistä puhetta ja nyt tätä sitaattia, niin voi tuntua, että onko niillä paljonkaan yhteistä. Mä alussa sanoin, että pyysin toimittajilta haastattelujen nauhoituksia ja sitten keräsin itsenään valmiit lehtijutut, mutta sanoin jokaiselle toimittajalle, että he saavat tehdä ja pyysin tekemään se jutun ihan sillä tavoin, kun heidän normaali työkäytäntönsä on. Ja tämän toimittajan työkäytäntö oli se, että hän kyllä itseäkin varten tapasi nauhoittaa haastattelut, mutta hän myös teki käsiin muistiinpanoja. Ja juttua kirjoittessaan hän sanoi, että hän kirjoittaa sen jutun pääasiassa niiden muistiinpanojen pohjalta ja kuuntelee lopuksi läpi sen nauhoituksen, että kaikki oleelliset asiat nyt on mukana ja oikein, mutta periaatteessa kirjoittaa sen jutun käsimuistiinpanojen pohjalta. Ja niitä toimittajilta, jotka sanoivat, että tekevät käsimuistiinpanoja, niin mä pyysin tutkimusaineistokseni myös näitä käsin muistiinpanoja. Ja sainkin kaikilta, joilta pyysin. Ja jos nyt katsotaan, niin tämä kohta, 3 minuutin puhe, joka on taustalla litteroituna, se tallentui reaaliajassa haastattelutilanteessa tähän tällä käsialalla tähän muistikirjan yläosaan. Siitä ei nyt ihan äkkiseltään heti niin hyvin selvää saa, kun se on pikaista kirjoitusta, joten mä oon tähän sen litteroinut. Eli siellä on vasemmalla ylhäällä kuva siitä muistikirjasta ja sen oikealla puolella samanlaista asettelua seuraillen niin auki kirjoitettuna, mitä siinä muistikirjan sivussa lukee. Ja alla on toi sitaatti. Ja nyt kun taas otetaan väriä mukaan, niin huomataan, että tämä sitaatti itse asiassa seurailee hyvin tarkasti sitä, mitä toimittaja reaaliajassa haastattelutilanteessa laittoi muistiin. Lähes kaikki asiat löytyy nimenomaan niistä lainatuista, muistiin kirjoitetuista kohdista. Eli näitä vähän niin kuin tukisanan olosia muistiinpanoja, niitä on vaan kirjoitettu auki täydellisiksi virkkeiksi tuonne sitaattiin ja lehtijuttuun tuohon sitä edeltävään johtolauseeseen. No eli tässä nähdään ainakin se, tai voidaan kysyä, että onko tämä nyt jotenkin epätarkempaa siteerausta, kun se onkin tehty vain noiden aika ytimekkäiden muistiinpanojen pohjalta, eikä varsinaisesti niinkään tuon alkuperäisen puheen pohjalta. Mutta tietysti, kun katsotaan tuota alkuperäistä puhetta, siitäkään ei olisi mitenkään mahdollista napata mitään 2 riviä ja laittaa sellaisenaan sitaattiin, niin sitä olisi joka tapauksessa muokattava paljon. Nyt tavallaan se muokkaus on tapahtunut reaaliajassa, toimittaja on kuullessaan tehnyt valintaa, mikä on oleellista, mitä hän laittaa muistiin ja miten hän laittaa muistiin. Ja sitten muistin ja muistiinpanojen pohjalta täydentänyt sen tuonne juttuun. Vähintäänkin aika työaikaergonomista toimia näin päin, kun ehkä litteroida sitä haastattelua. No, tästä mun haastattelusta on jo aikaa. Nykypäivänä automaattilitterointi tietysti nopeuttaisi, että litterointiin ei mene kuin minuutteja, jos enää sitäkään, joka ehkä muuttaa myös työskentelyä. Mutta silloinkin, jos sieltä saa sen 15 sivua tuommoista aika ajatuksen viranomaista litteraattia, niin voi olla, että se, jos on tottunut tekemään muistiinpanoja, nopeuttaa aika paljon sitä, että löytää sieltä niitä oleellisia asioita. Mutta tämä sitaatti oli tämän jutun verkkoversiosta, jossa oli reilu 3000 merkkiä. Samasta tekstistä tehtiin myös paperilehteen versio, jonka piti olla noin kolmasosan lyhyempi, noin 2000 merkkiä. Ja 1000 merkkiä ei tietenkään saa jutusta pois, vaan sillä, että yrittää karsia muutaman sanan sieltä täältä, vaan on tehtävä reilumpiakin leikkauksia. Ja esimerkiksi tämä kohta, mitä nyt on tarkasteltu, niin siitä toimittaja juttua lyhenteessään otti nämä kaikki yliviivatut kohdat pois. Eli koska jutussa ylipäänsä oli paljon sitaatteja, ei voinut ajatella, että vain jotenkin toimittajan omaa tekstiä lyhentämällä se kolmasosa lyhenisi, vaan sitaatteja myös piti lyhentää. Joten paperiversiossa tämä kohta näytti tältä, eli toi 3 minuuttia ajatuksen viranomaista puhetta tiivistyi näin lyhyeksi sitaatiksi. Ja jos katsoo tätä alkuperäistä puhetta, no te ette sitä ehdittäisi niin nopeasti katsoa, mutta kun olen itse katsonut tarkasti, niin tässä lopullisessa sitaatissa ei ole yhtäkään kohtaa, missä olisi edes 2 peräkkäistä sanaa, jotka löytyisivät myös tuolta puheesta. Eli hyvin monenlaista muokkausta on tapahtunut. Tehdään tässä kohtaa pieni, vilkasen, joo, hyppäys siihen artikkeliin, jonka pyysin teitä etukäteen lukemaan. Eli oleellista sitaatissa, kuten nyt on nähty näidenkin esimerkkien myötä jo, ja tullaan kohta näkemään muutaman muun esimerkin myötä, on ensinnäkin se, mitä sanotaan. Varsinkin tietynlaisissa jutuissa, jos haastateltavan rooli on olla siellä asiantuntijana, silloin kenties se, mitä sanotaan, on oleellisinta. Tässä on koronarajoituksiin liittyvästä uutisesta pieni pätkä, ja siellä on sitten aluehallintolääkärin sitaatti. Jos rajoituksia annetaan, ne tulee kohdentaa aiempaa tarkemmin. Oleellista nimenomaan, miten hän sen asian muotoilee, että auktoriteettiasemassa oleva henkilö sanoo nimenomaan näin. No, oleellista voi olla myös se, mitä sanotaan, mutta sen ohella, että miten se sanotaan. Tässä on kyseessä Marsi Nyman, kitaristin henkilökuvajuttu, jossa hän kuvailee, miten nuorena kuuli tämän joulumaa-kappaleen soitettuna, ja sitten hänen omin sanoin kerrotaan, että olin ihan banaaneina, että joku osaa laulaa ja soittaa skepaa samaan aikaan. Oleellista on tietysti, mitä hän kertoo, mutta myös tuo miten hän sen sanoo, käyttää tätä banaanit-sanaa ja skepaa-sanaa. Sitten voi olla myös, että oleellisinta on nimenomaan se, miten sanotaan. Tässä on pieni pätkä Kuukausiliitteessä aikoinaan julkaistua juttua, joka käsitteli Matti Vanhasta. Ja siinä kuvaillaan, miten toimittaja saapuu sinne Vanhasen pihaan, mitä siellä näkyy. Ja sitten tulee jutun ensimmäinen sitaatti, hei vaan, Vanhanen sanoo. No, toi sitaatin sisältö sinänsähän on ihan tyhjä, ei tuommoista tervehdystä tarvitsisi asiasisällön näkökulmasta juttuun laittaa, mutta tämmöisessä kerronnallisemmassa feature-jutussa se on rakentaa sitä jutun kerrontaa ja on, voi olla siitä näkökulmasta oleellinen. Ja tässä kohtaa olisi kotitehtävä. Nyt heti huomaan, että toi päivämäärä, mikä siellä on palautukselle annettu, on aivan väärä, koska sehän on mennyt jo 2 päivää sitten. Mä korjaan sen sinne ja itse asiassa neuvottelen Panun kanssa, että mikä päivämäärä siihen laitetaan. Korjaan sen näihin dioihinkin ennen kuin niitä jakoon tulee. Ja ainakin sinne Moodlen ohjeistukseen. Mutta tarkoituksena, että valitsette jonkun feature-tyylisen jutun, ja analysoitte sitä juttua sitaattien näkökulmasta. Ei niin, että tarvitsisi välttämättä kaikkia sitaatteja katsoa, mutta katsoa sieltä joitain mielenkiintoisia ja erilaisia esimerkkejä ja pohtia niitä nimenomaan tämän mun artikkelin valossa. Ja tuossa on ohjeistus sitten, minkälainen tuotos sen pohjalta tulisi kirjoittaa. Ja se vaikuttaa sitten osaltaan kurssin kokonaisarvosanaan. Mutta tämä tässä välissä tämmöisenä esiin nostona, tämä sama dia on tuolla ihan diasetin lopussakin. Mutta jos vedetään yhteen, mitä on nyt tähän mennessä puhuttu ja esimerkkien kautta katsottu, sitaatteja saa, kannattaa ja täytyykin muokata ensinnäkin, jotta erot puhutun kielen ja kirjoitetun kielen välillä saadaan neutralisoitua. Koska puhe ja kirjoitus on kielen kaksi eri muotoa, niin tätä eri muotojen eroavaisuus täytyy neutralisoida, ja kaikille puhutun kielen elementeille ei ole edes kirjoitettua vastinetta, joten sekin totta kai vaatii, että jotain sieltä pitää ottaa pois, eli viittaa nimenomaan äänenpainoihin, puheen nopeuteen, melodiaan, tämän tyyppisiin prosodisiin ilmiöihin. Sitaattia pitää myös muokata, jotta lukijat ymmärtävät oikein, mitä sitaatissa sanotaan. Puhe voi olla aika rönsyileväkin, se voi olla, että siellä voi olla täytesanoja, mutta puheessa tietysti ei-verbaalisella viestinnällä, on se sitten pään liikuttamista, käsien käyttöä, näin poispäin, asiaa voidaan selkeyttää, mutta tekstissä puhetta tulee, näitä sitaatteja tulee fokusoida, jotta lukija, joka ei ole siinä alkuperäisessä tilanteessa ollut ja tiedä kaikkea, mistä on keskusteltu, niin ymmärtää sen nimenomaan oikealla tavalla. Ja käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että sitaatteja yleiskielistetään, ja jos ja kun siellä puhekielisyyksiä on, niillä pitää olla joku syy. Aika usein se on se, että sitaatteihin jätetään vaikka jotain murteellisia yksittäisiä sanoja tai yksittäisiä puhekielisiä sanoja, jotka luo sitä puheen illuusiota, ja vaikkapa murteellinen sana luo tietysti sitä vaikutelmaa ja tietoa, että mistä päin tämä henkilö vaikka on kotoisin, ja ehkä muutenkin hänen tyylistään ja näin poispäin. Sen sijaan, että pyrittäisiin litteroimaan kovin tarkasti kaikkia puhekielen piirteitä, jolloin ne puhekielen piirteet luettuna voi käydä aika vaikea tulkintaiseksi, koska, kuten sanottu, ei olla yleisesti totuttu näkemään puhetta hyvin tarkasti litteroituna. Ja kolmanneksi sitaatteja tulee muokata niin, että ne palvelee sitä tekeillä olevaa juttua. Eli juttuhan ei ole mikään selostus haastattelusta, tarkka kuvaus, että näin se haastattelu on edennyt, tai todiste, miten se haastattelu on edennyt, vaan juttu on omaehtoinen kokonaisuutensa, joka alkaa siinä käsitellään aihetta ja se loppuu. Ja asiat usein kerrotaan eri järjestyksessä, kun ne on haastattelussa kerrottu, ja se on varmasti lukijoidenkin palvelua. Joten senkin takia sitaatteja pitää muokata, että ne palvelee nimenomaan sitä juttua, eivätkä rönsyile tai avaa jotain ajatus- ja assosiaatiopolkuja, jotka ei liittyisikään siihen tekeillä olevaan juttuun. Koska haastattelu on lähes aina paljon laajempi kuin mitä juttuun mahtuu, niin siellä on käsitelty asioita, jotka ei siinä jutussa olekaan oleellisia. Ja tästä asiasta on esimerkki numero 3, jonka nimi on näyttelijä. Tämä on Image-lehdestä Pihla Viitala näyttelijän haastattelu jo hyvän ajan takaa, kun hän oli tässä Hannu ja Kerttu -elokuvassa. Tässä on kohta lehtijuttua, jossa siis ensin kerrotaan, että ensimmäiset päivät Babelsbergin studiolla olivat huikeita. Tämä on meidän lähteyttämätön pätkätekstiä, ja sen jälkeen tulee Pihla Viitalan sitaatti, jossa hän kertoo, millä tapaa ne olivat huikeita. Ja tämä pohjaa haastatteluun. Haastattelussa Pihla Viitala sanoo, että se, mikä oli mulle ehkä sävähdyttävintä, oli ne kuvauspaikat. Eli se on se, mikä tähän juttuunkin on siirtynyt tuonne alkuun, että ekat päivät studiolla olivat huikeita. Mutta tehdään tässä taas niin, että kuunnellaan, miten Viitala tätä ensimmäisiä päiviään studiolla kuvailee, ja voitte seurata tästä sitä sitaattia, joka valmistui siitä pohjalta, ja ehkä huomioida siellä tapahtuneita muutoksia.
Ja se oli, noi oli sellaisia asioita, mitkä oli tosi oudosti toimi, sitten taas toiset toimi tosi hyvin, mutta se, mikä oli mulle ehkä sävähdyttävintä, oli ne kuvauspaikat ja se Babelsbergin studio. Koska
Mä veikkaan, että toi kuvattiin nyt Babelsbergin studios osittain niiden, joo, niiden metsien takia, mitä Saksassa on, mutta osittain sen takia, että Harry Potter oli vallannut kaikki Lontoon studiot. Okay. Jonka takia Babelsbergin sen takia kuvattiin Quentin Tarantinoin Glorious Bastards varmaan osa syistä, koska muutenhan Lontoon studiot on ollut ne studiot Euroopassa. Ja nyt kun Harry Potter lopetti, niin Babelsberg on mun mielestä varmaan, sille ei mene niin hyvin kuin mitä Harry Potterin aikana, koska sitten tuotanto on siirtynyt takaisin Lontooseen. Mutta se Babelsbergin studio, koska ne on niin vanhat studiot, ja periaatteessa elokuvan keskushan on ollut ennen sotia, niin oikeastaan siellä. Ja ilman toista maailmansotaa, niin mä en tiedä, tai maailmansotia, niin mä en tiedä, että olisiko ollut mahdollista, että jopa niin kuin käytännössä Hollywoodkin olisi ollut.
Mahdollisesti.
Berliinissä. Ja se, että kuinka se pääsee sinne kiehtoon, että on ne samat jättimäiset studiorakennukset, mihin rakennetaan sit sisälle kokonaiset metsät ja kylät, jotka sitten poltetaan, niin oli ihan sellainen pyörittävä, että yhtäkkiä menee, siellä on se kyläkin, joka oli semmoinen, mitä mä sanoisin, minkä torin kokoinen se oli. Varmaan tuommoinen Hietsun Kirppiksen kokoinen alue. Se oli niin kuin, ulkopuolelta se näytti vaan lauditeltu alueelta, ja sitten kun sinä astuu sisään, niin siellä oli kokonainen semmoinen kylä, ties miltä luvulta, koska se oli vähän niin kuin luvuton toi aikakausi, niin sitä, joo, että on se noin kiva, kun rahaa tehdä niin kuin ihan mitä vaan. Että mä kysyin Tommilta, että miltä tuntuu, että sä oot siellä jossain altan pimeässä kellarihuoneessa kirjoitellut jotain?
No niin, sitaatin materiaalit kyllä löytyivät tuosta nauhalta, mutta olihan siellä aika paljon muutakin. Tässä on nyt litteroituna toi äsken kuultu pätkä. Ja itse asiassa mä oon tuosta välistä noin minuutin poistanut. Kuunnellaan vaikka uudestaan, mutta nyt sitten tosiaan puuttuu se minuutti, että se ei ole alkuunkaan näin pitkä, niin huomataan tarkemmin, mitä sieltä on lähtenyt pois.
Ja se, että kuinka se pääsee sinne kiehtoon, että on ne samat jättimäiset studiorakennukset, mihin rakennetaan sit sisälle kokonaiset metsät ja kylät, jotka sitten poltetaan, niin oli ihan sellainen pyörittävä, että yhtäkkiä menee, siellä on se kyläkin, joka oli semmoinen, mitä mä sanoisin, minkä torin kokoinen se oli. Varmaan tuommoinen Hietsun Kirppiksen kokoinen alue. Joo. Se oltiin niin ulkopuolelta se näytti vain lauditeltulta alueelta, ja sitten kun sinä astuu sisään, niin siellä oli kokonainen semmoinen kylä, ties miltä luvulta, koska se oli vähän niin kuin luvuton toi aikakausi. Niin sitä, että on se noin kiva, kun rahaa tehdä niin ihan mitä vaan, että mä kysyin Tommilta, että miltä tuntuu, että sä oot siellä jo.
Joo. No, kuten huomataan, sitaatissa on tämä Hietsun Kirppiksen kokoinen kylä, vertaus. Hän vertaa studioita Helsingin Hietalahden Kirpputoriin, Hietalahden toriin ja siellä järjestettävään, tai ainakin aikoinaan järjestettyyn Kirpputoriin. Sama asia on puheessakin ollut. Ensinnäkin se on tässä sitaatissa siirtynyt viimeiseksi. Toimittajalle sitä mieltä, että se etenee loogisemmin niin, että se asia tulee viimeisenä. Ja tässä puheessahan Pihlaviitala aika pitkästi käsittelee sitä ja ääneen kun miettii, että minkä kokoinen, torin kokoinen se voisi olla ja keksii tämän vertauksen. Kaikki tämä oli toimittajan mukaan kuitenkin tilan puolestakin jo ja muutenkin turhaa laittaa juttuun, jolloin tämä kohta tiivistyi hyvin paljon. Nimenomaan, että sitaatti palvelisi sitä juttua mahdollisimman hyvin, niin sitaattia on tässä paljon muokattu. Se asia, mitä mä en ollut tähän litteraattiin merkinnyt, oli toimittajan rooli. Tässä on kyllä noita Pihlaviitalan taukoja, mutta kuten kuulleessa ehkä huomasitte, tai voi olla, että moni ei siihen edes kirjoittanut hirveästi huomiota, koska se on tietysti haastattelukeskusteluissa ja kaikenlaisissa kasvokkaissa vuorovaikutuksissa hyvin yleistä, että paitsi että se henkilö, joka ei sillä hetkellä puhu, niin katsoo ehkä toista henkilöä silmiin, nyökyttelee tai sitten sanoo joo. Ja muita tämmöisiä niin kutsuttuja minimipalautteita, joilla osoittaa, että kuuntelee, mitä toinen sanoo, ja toisaalta antaa toiselle ehkä luvan jatkaa keskustelua, tai sitten toisella minimipalautteella voi osoittaa, että haluaisikin sanoa itse jotain väliin. Toimittaja tavallaan eli tässä haastattelussa vahvasti mukana, tai voi sanoa, että Viitala ja tämä toimittaja rakensi tätä juttua tai puhetta yhdessä. Viitala ei varmasti olisi puhunut noin pitkää pätkää yksin ilman, että joku on siinä niin kuin kannustamassa jatkamaan näillä ja muilla äänteillä, jotka osoittaa, että hän on kuulolla ja kiinnostunut. Ja se onkin oikeastaan seuraava asia, mitä mä haluan esiin nostaa, asia, mistä hyvin vähän puhutaan, oleellinen paitsi toimitustyössä, niin yhtäällä vaikka tutkimushaastatteluissa, eli ilmiö, jonka on nimennyt monologisoinniksi. Tarkoittaa sitä, että haastatteluvuorovaikutus, on se sitten kasvokkaista tai puhelimen välityksellä, on aina hyvin dialogista. Se voi olla, että toinen esittää kysymyksen, toinen vastaa siihen, mutta useimmin se on aika paljon, ehkä ei voi sanoa tasavertaisempaa, on siinä selkeät roolit, että toimittajalla on se tiedon haun intressi ja haastateltava on se, jolta tietoa ollaan hakemassa, mutta kuitenkin se voi lomittua ja olla semmoista yhteistyötä, se keskustelun eteenpäin vieminen. Ja se on silloin hyvin luonnollista. Se, että toinen olisi hyvin hiljaa ja vaikuttaa sitten ollenkaan kuuntele, olisi tietysti sille haastateltavalle merkki, että nyt pitää ehkä sanoa asia uudestaan, että tämä ei vielä mennytkään jakeluun. Se on hyvin normaalia, että keskusteluvuorovaikutus on monella tapaa tämmöistä dialogia. Kuitenkin, kun siitä tehdään sitaatteja lehtijuttuun tai vaikka lainauksia tutkimukseen, niin on hyvin tyypillistä, että sitä alkuperäistä vuorovaikutusta monologisoidaan. Ja miksi mä olen antanut tälle nimen monologisointi on nimenomaan, että se muuntuu usein sen haastateltavan ikään kuin monologiksi. Eli sen toimittajan tai haastattelijan rooli siinä alkuperäisessä vuorovaikutuksessa enemmän tai vähemmän peitetään, niin kuin laitetaan taka-alalle, poistetaan, ehkä kavennetaan tai poistetaan kokonaan, minkä myötä ne haastattelusitaatit vaikuttaa ikään kuin haastateltava olisi itsenäisesti ja omaehtoisesti tuonut sen asian esiin ja puhunut sen yhtenäisesti ja spontaanisti, vaikka sillä haastattelijalla on ollut alkuperäisessä tilanteessa aina jonkunlainen rooli, usein hyvin isokin. Ja tällöin voi hämärtyä se, miten ne asiat ovat keskusteluun nousseet, kumpi niitä asioita on keskusteluun tuonut, kun ne asiat, joista yhdessä ollaan puhuttu, joita yhdessä ollaan siinä rakennettu, siirtyvätkin kokonaan haastateltavan sanomiksi. Ja mulla on tästä esimerkki. Sanon ehkä sen asian, ajattelin, että kun nyt ollaan tälleen Zoomissa, ei varmastikaan pidetä aivan 3 tunnin luentoa, ja muutenkin tässä on jokaisen helppo pitää kävästä vessassa, jos on tarve, niin ajattelin, että ei pidetä mitään muodollista 15 minuutin taukoa, vaan ennemmin yhteen soittoon ja vähän tiiviimmin, jos tällainen sopii. Esimerkki 4, tanssia. Tämä on nyt sama keissi, josta jo aluksi näittekin pienen pätkän, kun tämä taiteilija tanssia puhui, että on nämä ohjelmistot, vanhat ohjelmistot, joita voidaan pitää tämmöisenä plakkarina, josta opitaan, mutta sitten pitää tehdä uusia juttuja. Tosiaan henkilökuvajuttu tanssia koreografia Sanna Kekäläisestä, ja tämä juttu käsittelee Kekäläisen ajatuksia taiteesta, mutta myös laajemmin sitten sen taiteen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Ja kun halutaan ottaa kontekstia mukaan eikä fokusoida liian yksityiskohtaisiin lausahduksiin, niin tässä on nyt aika pitkä esimerkki. Kuunnellaan se läpi. Mä vähän kerron, että hahmotatte aluksi siinä toimittaja puhuu, tai kaikki ylhäällä sinisellä sivuviivalla varustettuun toimittajan puhetta. Sen jälkeen tulee tämän Kekäläisen pitkähkö vastaus. Ja tämä yhteispeli, mä oon sitä merkannut sillä tavalla, että silloin kun toimittaja puhuu ja siellä on näitä Kekäläisen joo-joo-juttuja välissä, ne on merkattu keltaisella, ja sitten taas Kekäläisen vuoroon on sinisellä merkattu toimittajan vuoroja, mistä huomataan heti jo visuaalisesti, että se rakentuu vahvasti yhteispelissä, vaikka siinä onkin selkeää, että kumpi puhuu missäkin vaiheessa. Kuunnellaan tämä pätkä kerran läpi ja katsotaan sitten, mitä tästä keskustelusta lehtijuttuun siirtyi ja mitä erinäisiä huomioita siitä voidaan nimenomaan tämän monologisoinnin näkökulmasta tehdä.
Tätä mulla ei ollut noissa kysymyksissä, mutta mä tajusin, että mä oon pohtinut tätä koko sen ajan, kun mä oon katsonut sun tai tutkinut niin just näitä teoksia. Tätä, että kun nämä on niin tosi yleisiä, semmoisia niin ihmisen kokoisia ja semmoisia niin jotenkin tietyllä tavalla universaaleja nämä teemat, joo, niin, onko sulla rooleja näyttämöllä vai oletko se sinä, joka ikään kuin, niin kuin sitten performoi asioita? Mä en tiedä, osaanko mä sulla selittää tätä kauhean hyvin?
Joo, mä ymmärrän oikein. Mm. No siis mun tää estetiikka, jos voisi näin sanoa, tai lähestymistapa tai ajattelu tässä taiteessa, niin on nimenomaan niin kuin sitä kohti mennyt ihan aina, että ei ole rooleja.
Joo.
Ja että totta kai se on ihan eri asia olla näyttämöllä kuin ei olla näyttämöllä. Että se katseen kohteen oleminen on asia.
Mm.
Mutta tämä on tällainen yksi näitä keskeisiä tämmöisiä elementtejä, mitä mä oon työstänyt hirveästi. Että koko ajan työstä, mikä on tosi kiinnostavaa. Että alkaen siitä ajattelusta jo siitä katse- ja kehotilanteesta ja se näyttämön todellisuudesta.
Mm.
Että miten se raja siinä katsomon ja näyttämön välillä häipyy. Et miten se on, niin kun yleensä, ja tämä on myöskin sellainen metodi, millä harjoitutan teoksia muille, että mille, niin kun, miten se ei lähde siitä, kun yleensä, kun sä tulisit sinne katsomaan harjoituksia, ja sitten kun ihmiset alkaa harjoitella, niin on ihan erilaisia, kun rupeaa touhuun tässä, kun sitten menet toiselle puolelle ja ottaa se limupullonsa tai puhuu. Ne on aivan kaksi eri henkilöä. Et kuinka tästä tulisi yksi henkilö? Että niin kuin jotenkin, et mistä tämä lähtee, että ei niin kuin ollenkaan mennä.
Joo, tuommoinen pätkä puhetta, josta sitten toimittajan tehtävänä oli rakentaa jonkunlainen osa lehtijuttuaan. Tässä on nyt se pätkä, joka tuosta keskustelusta rakentui. Mä oon hetken hiljaa, niin voitte lukea läpi. Siinä on paljon tuttua, mutta tietysti tiiviissä kirjallisessa ilmaisussa. No niin, varmaan olette loppuun ehtineet. Siellä on kaksi sitaattia, kaksi suoraa lainausta, molemmat aika lyhyitä. Sitten on epäsuoraa ilmaisua, kekkälästä kiinnostaa, miten raja katsomonen näyttämön väillä häipyy ja näin eteenpäin. Jos katsotaan ensin noita sitaatteja, kahta sitaattia, niin ne on itse asiassa muodostunut aika lyhyestä pätkästä puhetta. Ensimmäinen sitaatti on tuosta kohtaa ja sen perään toimittaja on sanonut joo, ja Kekäläinen on jatkanut puhetta, ja siitä on sitten muodostunut toi toinen sitaatti. Eli voi ajatella, eikä ehkä pelkästään, että voi ajatella, vaan näinhän se on, että tuossa on itse asiassa kyseessä tämmöinen yksi pätkä puhetta, joka onkin sitten lehtijuttuun pilkottu kahdeksi pätkäksi ja asetettu aika eri kohtiin juttua. No, ei nyt hirveän eri kohtiin juttua, mutta siinä on välissä kuitenkin kaksi ihan pitkää kappaletta. Tämä on aika tyypillistä mun aineistossa, että voidaan samasta kohtaa jakaa eri kohtiin, tai sitten toisinpäin, että kahdesta kohtaa haastattelua, tämä on itse asiassa hyvinkin tyypillistä aineistossa, että kahdesta tai jopa useammasta kohtaa haastattelua puristetaan sisältöä samaan sitaattiin. Mä en nyt tähän luentoon kertaan ottanut semmoista esimerkkiä mukaan, mutta jos vaikka haluatte sitä mun väitöskirjaa vilkaista, niin siellä on myös esimerkkejä siitä, miten puhetta tiivistetään samaan sitaattiin. Saadaan tavallaan yksi täyteläisempi sitaatti. Mutta nämä kaksi sitaattia rakentui tuosta kohtaa puhetta. Jos sitten katsotaan laajemmin, miten tämä kohta muuten rakentui, niin tuossahan oli aika pitkä tuommoinen toimittajan alustus, että toimittaja pohti, mitä hän oli miettinyt tutustuessaan Kekäläisen taiteeseen. Ja sitten tuossa on ihan mielenkiintoinen tuommoinen meta-arviointi vielä, että mä en tiedä, että osaanko mä nyt selittää tätä kauhean hyvin, johon Kekäläinen sanoi, että joo, mä ymmärrän oikein hyvin. Eli toimittaja niin kuin osoittaa sen, että hän vähän niin kuin pohtii siinä, miten se asia olisi. No, lehtijuttuun tätä epävarmuutta ei ole tuotu, eikä tätä selittelyäkään kovin laajasti, vaan tämä toimittajan alustus on muokkautunut kahdeksi kysymykseksi. Mistä esitys kertoo konkreettisesti, ketä Kekäläinen esittää lavalla. Nämä asiat on tuosta uutettavissa, mutta voi ajatella, että ne ei kyllä missään nimessä suoraan ole ne kysymykset, mitä toimittaja on esittänyt, vaan niillä on osittain myös tämmöinen dramaturginen tehtävä, että ne vie tehokkaasti tarinaa eteenpäin näiden kysymysten kautta. Sehän ei ole alkuunkaan tyypillistä, että toimittajan kysymyksiä laitettaisiin suoraksi lainaukseksi tämän tyyppisessä jutussa. Se on ehkä tämmöinen kysymys-vastausjuttu on ainoa tilaisuus, missä näin tehdään, kuten se Niinistö-esimerkki. Mutta kyllähän tässä lukijana niin kun ehkä miettii, että missä määrin nämä ovat ne kysymykset. Ja onhan ne asiat, mistä tuossa puhutaan, johon sitten tämä ensimmäinen sitaatti on Kekäläisen reaktio. Sitten tässä välissä on tämä aika pitkä pätkä toimittajan epäsuoraa referointia, tai Kekäläisen epäsuoraa referointia, joka näyttää olevan rakennettu tuosta kohdasta tuota puhetta. Ja epäsuora kerronta on tietysti siitä turvallista, että silloin ei edes väitetä, että tämä on sanatarkasti se, mitä on puhuttu, vaan se on toimittajan tiivistystä ja jossain määrin tulkintaa siitä alkuperäisestä puheesta. Eli merkitys toivottavasti on pysynyt aika samana, mutta tarkat sanamuodot on voineet muokkautua paljonkin. Mutta kuten nyt on nähty, niin kyllähän tätä sitaateissakin tarkoittaa, mutta ehkä niiden tehtävä on sitten enemmän kuitenkin olla kuin todistuksia siitä, miten henkilö puhuu. Tässä esimerkiksi haluan vielä nostaa yhden seikan, johon jo vähän viittasin tuossa aikaisemmin, että kun monologisoidaan, kun se yhdessä luotu keskustelu hyppääkin kokonaisuudessaan haastateltavan sanomaksi, niin saattaa hämärtyä se, kuka itse asiassa on niitä asioita tuonut keskusteluun. Ja tässä kun katsotaan tarkkaan, niin tässä alkujaksossa toimittaja nimenomaan tuo tämän sanan roolit esille. Että onko sulla rooleja näyttämöllä vai oletko se sinä, joka ikään kuin niin sitten performoi asioita. Nyt kun katsotaan valmista juttua, tämä roolisana ei ole siellä toimittajan näissä kysymyksissä, jotka sinne on merkattu, vaan tämä roolit tulee tässä sitaatissa ikään kuin haastateltava nostaisi sen roolit esiin. Ja jos vielä ajatellaan tämmöistä kielitieteellistä teema-reema-ajattelua, teema on se tuttu asia, josta puhutaan, ja reema on sitten usein se virkkeen loppu, tutusta asiasta kerrotaan jotain uutta, niin tässä sen roolisana on nimenomaan siellä reeman paikalla, eli sen uuden tiedon paikalla. Ikään kuin haastateltava olisi tuonut jotain uutta tietoa, vaikka nyt kun päästään katsomaan tätä literaattia, niin huomataan, että toimittaja on se, joka tämän roolisanan on tuonut sinne. Totta on, että haastateltava myös käyttää sanaa roolit, se on tuolla puolen välin tienoilla, on lihavoinut sen. Ja tässä tilanteessa voi tietysti perustellusti sanoa, että tämä taiteilija on varmastikin ajatellut näitä rooleja aikaisemminkin, vaikka tässä kohtaa haastattelua toimittaja tuo sen käsitteen keskusteluun, niin se ei varmastikaan ole semmoinen täysin uusi asia haastateltavalle, ja ehkä se toimittajallekin on tullut mieleen nimenomaan, kun hän on tutustunut näihin teoksiin. No joo, tässä kohtaa, tässä esimerkiksi nyt nähtiin tosiaan, miten vahvasti se valmis juttu on rakennelmaa sen haastattelun pohjalta. Asioita on paitsi muokattu, järjestetty uudenlaiseen järjestykseen niin, että juttu etenee loogisesti ja se kokonaisuus palvelee sitä juttua sen pääfokusta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Mutta tästä rooliasiasta ja siitä, kuka nostaa asioita esiin, tässä tilanteessa varmastikaan voi sanoa, että haastateltava tämä tanssija on näitä rooleja tullut pohtineeksi, mutta näytän toisen esimerkin, jossa on ehkä perusteltua ajatella myös vähän toisella tapaa. Diplomi-insinööri on esimerkin nimi, ja tämä on jutusta, jossa käsitellään tämmöistä Kiinasta Suomeen muuttanutta Maria Guuta, hänen elämäänsä ja erityisesti yritystoimintaa täällä Suomessa. Ja tässä on pätkä keskustelua haastattelusta. Ensin, kuten mä oon tuohon kurssiin vielä ylös laittanut, niin haastateltava pohtii sitä, on kertonut, ja sitten pohtii sitä, että kun hän tai kun ulkomaalainen tulee Suomeen, niin on tärkeää hankkia ensin suomen kielen taitoa ja sen jälkeen suomalainen tutkinto suomalaisesta koulutusohjelmasta. Ja tätä kun haastateltava kertoo sillä nauhoituksella, niin toimittaja itse asiassa vaan niin kuin myötäilee häntä tämmöisillä minimipalautteilla, eli tämmöisillä niin joo, antaa niillä merkin, että jatka vaan kertomista. No, mulla ei ole sitä tässä nauhalla tai sitä nauhaa tässä kuunneltavana, vaan sen jälkeen tulee sitten tämmöinen aika lyhyt katkelma, lyhyt, mutta mielenkiintoinen katkelma, kuunnellaan se. Eli on puhuttu siitä, että on tärkeää hankkia koulutusta suomalaisessa koulutusohjelmassa.
Sitten kun näyttää, mikä sinä osa.
Niin, niin.
Eikö niin? Joo. Vaikka mä olin niin hyvin, vaan voi sanoa, että mä oon diploma-insinööri ja kaikki, koulutus ja ura ja aika huipulla Kiinassa silloin.
Niin.
Kun mä tulin tänne, mä oon nolla.
Oliko se vaikea tilanne hyväksyä?
Oli eka pari vuotta.
No niin, pieni merkkien selitys, tuolla on toi pysty, vihreä viiva tarkoittaa siis sitä, kuten kuulitte, että siinä kohtaa nämä kaksi riviä on niin kuin päällekkäispuhuntaa. Gu sanoo, jos ei osannut, ja toimittaja jatkaa siihen päälle, että oliko se vaikea tilanne hyväksyä, osannut, lopussa oleva viiva tarkoittaa sitä, että hän jättää tämän lausumansa kesken. Nämä on tämmöisiä keskustelun tutkimuksen litteraattimerkkejä, vaikka tämä nyt ei mitään kovin tarkkaa litterointia alkuunkaan ole. No, tämän keskustelun pohjalta syntyi tämmöinen katkelma juttuun. Tämä on ihan sen jutun alku. Itse asiassa, ei, no joo, on jutun alku, mutta siinä on yksi kappale alussa, jossa kuten mä oon tuohon laittanut hakasulkeihin, että siinä ensin kerrotaan Guun menestyksekkäästä urasta Kiinassa, ja sitten tulee tämä pätkä, että juhannusaattona 1994 elämä muuttui täysin, kun Gu saapui miehensä mukana autioon Helsinkiin. Ja sitten tulee sitaatti. Kiinassa oli menestyvä diplomi-insinööri, täällä en ollut mitään. Sitä oli vaikea hyväksyä. No, jos taas otetaan vähän väriä mukaan, huomataan, että tämä sitä oli vaikea hyväksyä. Jos lukee tätä lehtijuttua, ei voi päätellä, eikä ehkä ole mitään syytä kyseenalaistaa, että eikö henkilö olisi voinut näin sanoa. Mutta jos katsotaan tätä litteraattia, niin huomataan, että itse asiassa toimittaja on esittänyt kysymyksen, oliko se vaikea tilanne hyväksyä, johon Gu vastaa, että oli, oli. Hieman samanlainen esimerkki kuin mitä jo aikaisemmin nähtiin, toimittajan kysymys onkin sitten hypännyt haastateltavan suuhun. No, tässäkin esimerkissä haastateltava sai tarkistaa jutun ennen sen julkaisua ja hyväksyi tämän sitaatin, joten toimittaja mullekin perustelui, että tämmöinen käytäntö oli nyt ihan ok, koska haastateltava sen hyväksyi. Mutta tässä kohtaa, jos katsotaan sitten vielä vähän tarkemmin, niin ensinnäkin tässä, mut kun mä tulin tänne, mä oon nolla. Ja siinä selvästi Gu on lähtemässä sanomaan jotain muuta, jos ei osannut, mutta sitten hän keskeyttää tämän uuden vuoronsa, kun toimittaja esittää siihen päälle tämän kysymyksen, oliko se vaikea tilanne hyväksyä. Ja johon Gu vastaa, että oli, oli. Keskustelun tutkimuksessa on huomattu tämmöisiin vastauksen muotoihin liittyen, että silloin jos henkilö vastaa siihen sillä verbillä, joka kysymyksessä on, niin se tarkoittaa usein sitä, että hän kohtelee sitä tietoa, kysymystä aitona kysymyksenä, aidotona tieton hankintana. Jos taas kysymykseen vastataan joo tai kyllä partikkeleilla, se ilmentää enemmän sitä, että henkilö ei pidä sitä niinkään aitona kysymyksenä, vaan semmoisena myötämielisyyden rakennuksena tai semmoisen vuorovaikutuksen rakentamisena, mutta ei niinkään ajattele, että siihen aidosti ollaan etsimässä vastausta. Joten jos siltä tutkimustuloksen pohjalta tätä analysoi, niin voi väittää, että tämä Gu kohtelee tätä kysymystä, vaikea tilanteen hyväksymiskysymystä, uutena tietona. Joten tässä kohdin ei ole mitenkään selvää, että ainakaan Gu ei omatoimisesti olisi tätä hyväksymisasiaa nostanut esiin, koska kuten tässä huomataan, hän on lähtemässä sanomaan jotain muuta. Ja se on nimenomaan toimittaja, joka tämän teeman tuo esiin. Mutta vielä sen myötä, että hän vastaa siihen nimenomaan oli oli, eikä että joo joo tai kyllä, osoittaa, että se, hän kohtelee sitä uutena tietona, joten välttämättä hän ei ole aikaisemmin tätä hyväksymisasiaa edes tullut miettineeksi. Ja tietysti hän nyt sanoo, että oli, mutta voi ajatella, että tuommoinen kysymys on aika luonteva maahanmuuttajalle ja ehkä semmoinen sosiaalisesti helpoin vastaus on olla myöntävästi, että se oli vaikea hyväksyä. Jos hän sanoisi, että ei ollut vaikea hyväksyä, se ehkä herkästi vaatisi jotain jatkoa perustelua, että miksi sitä ei mukaan ollut vaikea hyväksyä, jos koit kuitenkin tulleeksi väärällä tavalla kohdelluksi. Joten voi perustellusti sanoa, että tässä kohtaa Gu ei olisi itse tätä hyväksymisasiaa nostanut esiin, eikä välttämättä sitä ollut aikaisemmin edes pohtinut. Ja nyt kuitenkin sitaatissa monologisoinnin myötä vaikuttaa vahvasti siltä, että hän tuo sen omana asianaan. Kertoo, että Kiinassa oli menestyvä diplomi-insinööri, täällä ei ollut mitään, ja sitä oli vaikea hyväksyä, kuin tämä asia olisi sellainen, jota hän on aikaisemmin pohtinut ja jonka hän omatoimisesti, spontaanisti halusi tuoda esiin. Tulkinta muuttuu. Mutta jos katsotaan tulkinnan muuttumista vielä toisella tasolla, se, miten me aina tietysti tekstiä, on se sitten puhuttua tekstiä tai kirjoitettua tekstiä, tulkitsemme, liittyy kontekstiin. Jos katsotaan haastattelutilannetta, siellä on puhuttu siitä, että ulkomaalaisen olisi hyvä hankkia koulutusta suomalaisessa koulutusohjelmassa, ja voidaan ajatella, että vähän uudella asettelulla voidaan ajatella, että tämä, mitä Gu siihen sanoo, on ikään kuin esimerkki tuolle väitteelle, eli vastaus tämmöiseen hypoteettiseen kysymykseen, että voitko antaa esimerkin kertomastasi asiasta, minkä takia ulkomaalaisen tulee hankkia koulutusta suomalaisessa koulutusohjelmassa, ja Gu antaa esimerkin. Minä olin Kiinassa menestynyt ja täällä olin nolla. Sen takia on näin. Mutta sitten katsotaankin, miten tämä kohta toimii tässä lehtijutussa, niin siellä tätä sitaattia edeltää tämä pätkä, jossa sanotaan, että juhannusaattona 94 elämä muuttui täysin, kun Gu saapui miehensä mukana autioon Helsinkiin. Ja siellä voi ajatella, että tämä sitaatin tehtävä on vastata hypoteettiseen kysymykseen, että mitä tarkoittaa se, että elämäsi muuttui täydellisesti. Ja Gu antaa sitaatin muodossa esimerkin sitä, että Kiinassa oli menestynyt ja täällä ei ollut mitään ja sitä oli vaikea hyväksyä. Eli jos yksityiskohtaisesti ruvetaan analysoimaan mitä, niin kuin sitä tulkintakontekstia vasten sitä siteerattua puhetta, niin se merkitys on jossain määrin muuttunut. En sano, että se on dramaattisesti muuttunut ja että tässä nyt vääristyisi se, mitä Gu puhuu. No ehkä se vähän vääristyy, mutta ei ehkä ainakaan tehdä pahalla tavalla epäoikeutta hänelle tai niin, että tämä olisi jotenkin haitallista ehkä, että tällä tavalla on siteerattu. Mutta yhtä kaikki se merkitys on muuttunut, kun usein sanotaan, että sitaatteja pitää vähän siivota, kun niitä tehdään, poistaa puhekielisyyksiä, kunhan merkitys ei muutu. Niin mitä tarkemmin analysoi sitä useimmin huomaa, että se merkitys jossain määrin ainakin muuttuu. Mulla on aineistossa monia vastaavia esimerkkejä, joissa hyvin voi sanoa, että merkitys muuttuu. Ja se on aika ymmärrettävää, koska puhetilanne, kahden henkilön puhetilanne on hyvin erilainen kuin tämä määrämittainen lehtijuttu. Puheessa on ihan tavallistakin, että voidaan käsitellä samaa asiaa moneen kertaan, ja se ehkä joka kerta tuo siihen vähän jotain uutta syvyyttä, kun se tulee molemmille enemmän tutuksi. Lehtijutussa ei tietenkään semmoista tehdä, vaan tietty asia käsitellään tietyssä kohtaa, ja sitten edetään juonta eteenpäin. Ennen kuin teen loppuyhteenvetoja, niin palataan vielä hetkeksi tähän kansainvälistyminen esimerkkiin. Kuten puhetta oli, niin tehtävän alussa puhuttiin kansainvälistymisestä. Toimittaja soitti tälle haastateltavalle, sopi haastattelun ja jo siinä vaiheessa kertoi, että minkä tyyppistä juttua ollaan tekemässä. Kuten jo journalistin ohjeiden mukaankin haastateltavalla on oikeus tietää, minkälaisessa yhteydessä hänen lausumiaan ollaan käyttämässä. No, haastattelutilanteessa toimittaja sanoi, että olisi ollut aika erikoista, jos hän olisi esittänyt ikään kuin ne yhtään tietäisi, mistä on kyse siinä firmassa ja lähtenyt jotenkin aivan nollasta kysymystensä kanssa. Hän totta kai toi sen esiin, että hän on tehnyt hyvät taustatyöt ja tämä kansainvälistyminen, siitä on puhuttu jo puhelimessa, mutta hän halusi sen kansainvälistymisen kuitenkin tuoda juttuun koska hän sanoi, että sitä kautta hän voisi saada siihen jotain lisätietoja, vaan halusi tuoda keskusteluun sen tärkeän aihepiirin, jotta haastateltava kertoisi siitä jotain lisää, pohtisi sitä asiaa, toisi kokemuksiaan, yksityiskohtia, mitä ikinä. Ja kun juttua kirjoitettiin, kuten sanoin, toimittaja halusi kuitenkin, että haastateltava saa sanoa tämän avainsanan sitaattina. Mutta tämä toimittajan pyrkimys, että hän haluaa myös siitä kansainvälistymisasiasta herättää lisäkeskustelua, toteutui, kun katsotaan vähän pidemmälle, miten se siteerattu kohta sekä keskustelussa että toisaalta sitaatissa jatkui. Kuunnellaan tämä koko pätkä, se alkupuoli on teille tuttua, mutta sitten huomaatte, miten se keskustelu jatkui, ja huomataan, että siinä toteutui nimenomaan se, mitä toimittaja lähti hakemaankin, eli jotain lisätietoa siitä kansainvälistymisestä, jonka hän on myös sitaattiin laittanut, ja siinä, missä toi sitaatin alku on, voi sanoa, että toimittajan puheet ovat hypänneet haastateltavan suuhun, niin tämä loppuhan on varsin tarkkaa siteerausta. Ei sanatarkasti samoja asioita, siellä on vähän sanat, yksittäiset sanat muuttuneet, puhutaan vajaasta parista sadasta ja noin parista sadasta laitteesta, mutta ja 4 tai 5 sitaatissa on, että 50, mutta melko tarkkaa siteerausta. Kuunnellaan tämä pätkä.
Pidempiä valotusaineita.
Joo, okei, joo. Mutta siis teidän asiakkaat, niin siis ne on sairaaloita ja
ne on vastaavia.
Joo. Mutta alusta asti on siis ollut niinku selkeä, että se on ulkomaille myös suuntautuva. Tai siis markkinana on koko maailma.
Kyllä.
Eikö näin?
Et Suomi on suhteellisen pieni markkina tässä. Että
niin, aivan.
Meillä on nyt tällä hetkellä toimitettu varmaan kuin vajaa parisataa laitetta. Ja
joo.
Suomeen onkohan nyt 4 vai 5.
Niin, no, mutta se kertoo aika hyvin sen mittakaavan. Joo. Miten sitten taas laserlaitteessa ylipäätään?
Jep, eli tässä nyt hyvin huomattiin se, että mikä tarkoitus toimittajalla oli siinä, että hän halusi tuon kansainvälistymisen tuoda keskusteluun. Hän toi sen sillä tavalla keskusteluun, kun se oli luontevaa, eli tuolla tavalla kysyen, kertoen ensin, mitä jo tietää. Muu olisi kuulostanut aika ehkä epäluontevalta ja saattanut häiritä sitä vuorovaikutusta, jos hän olisi kysynyt sitä ikään kuin uutena asiana ja haastateltava kyllä saattanut miettiä, että hän tuhlataanko tässä nyt hänen aikaansa, jos toimittaja ei olisi perusasioita selvittänyt etukäteen. Toimittaja osoittaa tuntevansa asiaa, pyrkii saamaan lisätietoa ja onnistuu siinä. Hän saa lisätietoa ja sen toimittaja sitten myös sitaatissa hyödyntää. No, yhteenvetoa ja huomioitavia asioita. Sitaatteja saa muokata, mutta sen lisäksi niitä kannattaa ja totta kai lähes aina täytyykin muokata. Oikeastaan varmastikin aina täytyy jossain määrin, niin kuin siinä Niinistö esimerkiksi huomattiin, vaikka muokkaus oli hyvin pientä, sitä siellä tapahtui. Ja tietysti joku tauko, sille ei oikein ole mitään merkintätapaakaan lehtijutussa. Jotain 3 pistettä voi käyttää tauon merkkinä. Mutta se olisi ehkä semmoinen tehokeino, jos halutaan jossain syystä osoittaa hyvin tarkasti, miten joku on puhunut. Mutta yleisenä linjana on, että ei semmoisia merkintätapoja käytetä. Eli täytyy muokata, kun neutralisoidaan puheen ja kirjoituksen eroa. Saa muokata, koska puhe on usein kirjoitetun kielen näkökulmasta epäselvää ja rönsyilevää. Sillä on tietysti puhetilanteessa oma tehtävänsä ja puhe on semmoista, kun on, ei sitä ehkä voi sanoa, että se on huonoa tai hyvää. Mutta se ei sitten kirjoitettuun muotoon siirrettynä aja enää asiaansa, ja sitaatteja kannattaa muokata, jotta ne sitaatit palvelee sitä jutun tarinan kerrontaa, ja sitä kautta tietysti lukijaa, jos jutun sitaatit on epämääräisiä, lukijan niitä vaikea ymmärtää, tai ymmärtää ne väärin, tai ne on niin monitulkintaisia, että ne voi ymmärtää monella tapaa, niin sehän ei lukijaa palvele. Ja voi hyvin olla, että jutun lukeminen jää vaikka kesken, ja se on tietysti huonoin loppuratkaisu. Kun sitaatteja muokkaat, varmistu kuitenkin, että sitaatti asettuu osaksi samaa keskustelua kuin haastattelussa, eli että se asiayhteys ja tulkinta säilyy ennallaan. Ja kuten väkisinkin aina on täysin ennallaan, se ei voisi säilyä, mutta ehkä oleellista on analysoida sitä, että arvioida sitä, ettei se ainakaan vääristy. Se varmasti jollain tavalla hieman muuttuu, mutta että se ei vääristy. Ja johtoilmaukset, eli nämä hän sanoo, tämän tyyppiset johtolauseet ja johtoilmaukset, niillä voi täsmentää sitaatin tulkintaa ja ohjata sitä. Asiat, joita puheessa tehdään vaikkapa tällä tavalla käsiä huitomalla tai painottamalla tiettyjä sanoja puhumalla nopeammin tai puhumalla hitaammin, niin sitä voi johtoilmauksella jossain määrin tuoda sitä kuvailua, että miten on puhuttu äänen painoja ja näin poispäin. Annan tästä yhden esimerkin. Tämä ei ole väikäperuskeltutkimusaineistosta, vaan itse asiassa kuukausi sitten henkilökuvajuttu Jallis Harkimusta, joka on edelleen paljon esillä oleva henkilö, oli jo tuolloin vuonna 2003, jolloin hän täytti 50 vuotta, ja hänestä tehtiin kuukausiliitteeseen 50-vuotis haastattelu. Se juttu varmasti löytyy netistä, jos haluaa lukea mielenkiintoinen juttu sitaattien käyttämisen näkökulmasta. Ja niitä esimerkiksi, joku semmoinen esimerkki siinä artikkelissakin, minkä luitte, niin oli ihan tarkasti edes muista kuinka monta, mutta joitain. Mutta siellä jutussa tämmöinen kohta, 50 mies, joka on Suomen kuuluisimpia ihmisiä, pussailee jonkun tyttösen kanssa julkisesti suuren urheilutapahtuman yhteydessä. Sitten sitaatti. No sit kun on käännistä, niin sitä ei kauheasti mieti, Jallis selittää. Vaikka tuon jälkeen ei kyllä tuommoista enää tule. No siellä on Jallis selittää. Selittää on aika neutraali johtoilmaus. Tai johtoverbi. Ehkä neutraali olisi vielä, että sanoo. Toteakin on vähän erilainen, mutta ehkä sanoo, kertoo, on se neutraali. Se ei ole neutraali, mutta kuitenkin se implikoi, että on kyseessä asia, jota tarvii selitellä. Mutta ehkä sen johtoilmauksen potentiaalinen voima nähdään sitä kautta, jos kokeillaan vaihtaa siihen jotain muita. Tulkinta olisi heti aika erilainen, vaikka itse sitaatio on sanatarkasti samanlainen, mutta siinä toimittaja voisi tuoda esiin sitä ei-kielellistä. Tulkinta on tarkasmallisesti ja yksiseitteisesti tuohon sitaattiin vangita, mutta tämä vähättelee osoittaa luo tulkintakehystä tuolle sitaatille. No se voisi olla, Jallis pahoittelee ja taas saman sitaatin tulkinta olisi aika erilainen, nöyvempi ajatella. Tai Jallis ihmettelee, taas hyvin erilainen tulkinta tulisi. Tai sitten, kun on käynnissä, niin sitä ei kauheasti mieti, Jallis virnistää, taas aivan uudenlainen tulkinta. Myrkisä tavan siitä näiden värikkäiden johtoilmoisten kanssa on aika varovainen ja pitää ne nimenomaan tehokeinona, ei niin, että jokaiseen sitaattiin tarvitsisi keksiä joku verbi. Ensinnäkin jos jutussa on aika vähän haastateltavia tai vaikka useampikin, niin on selvää, kuka siinä puhuu, niin usein sen johtoilmoisen voi jättää kokonaan pois. Tässäkin kohtaa se olisi toiminut, koska kiellettiin kyllä, ketä, kuka siinä puhuu. Mutta kannattaa säästellä silloin, kun käyttää jotain hyvin neutraalia sanoa, kertoo paljon verbiä, niin säästää nimenomaan tehokeinona ja tilanteisiin, jossa on oleellista, tarpeellista tuoda esiin sitä tulkintaa, joka jotain muuta voi siihen sitaattiin saa vangittua. Kuten tässä huomataan, että erilaisia tulkintoja voi sitä johtoverbiä vaihtamalla tuoda. Toinen pointti, miettikää sitä titeerattaessa, missä roolissa se henkilö siinä haastattelussa on. Onko hän asiantuntijaroolissa ehkä tällaisena syytettynä, tai onko hän tavis? Eli asiantuntijarooli on ehkä usein se, että oleellista on se, mitä kerrotaan. Asiantuntija kertoo jostain päätöksestä vaikkapa, tai jostain yksityiskohtaisesti vaikka toimittaja, jossa hän saa tuntia omaa spesiaalialaa. Syytetty viittaa siis siihen, että jos ollaan selvittämässä jotain väärinkäytöstä, niin on ehkä turvallistakin siteerata hyvin tarkasti, mitä hän on sanonut, eikä lähteä kovin paljon muokkaamaan ja niin, sitä, miten tämä henkilö on sanonut ja miten hän tulisi tulkita, vaan että on turvallisempaa ja yleensä itse tehdä sen. Lukijat saa itse tehdä sen tulkintansa tämän henkilön käytöksestä. Tietysti silloinkin pitää miettiä myös sitä, että puhuttu kieli vähän erilaisesti kuin kirjoitettu kieli. Asiantuntijakin voi puhua hyvin poukeroisesti, ja jos se siistitään puhtaaksi yleiskieleksi, niin voi ajatella, että on epäreilua, jos sitten tämmöisen syytetyn puhe jätettäisiin hyvin poukeroisesti sisällä, niin kuin oletaisiin henkilö on kenties syyllinen tai jotenkin niin kuin sekava puhuja, missä ikinä se sitten niin kieliskään. Tai sitten tavis rooli on usein kommentoimassa asiantuntijoiden päätöksiä, ja tosiaan tilanne voi olla sillä tavalla epätasa-arvoinen, että asiantuntija ehkä tietää etukäteen, että hän tullaan tästä asiasta haastattelemaan, hän on ehkä vastannut samoihin kysymyksiin kymmeniä kertoja, ja se vastaus on kehittynyt aika napakaksi. Esimerkiksi tämä niin isoja käteen, että toimittaja voi sitä siellä torilla nämä muutamat kysymykset, ja niin se tiesi, että nimenomaan tämä lapsiasia on semmoinen sen päivän puheenaihe, ja siitä tullaan kysymään. Joten vaikka hänellä ei ollut siinä haastattelutilanteessa mitään paperia, mistä hän olisi vastausta lukenut, niin se kuulisi niin vastauksia kuulijakaan mietityltä, ja ikään kuin hän olisi lukenut sitä päästään, että ei ollut mitenkään spontaania puhetta. Mulla on aineistossa myös yksi toinen Niinistön haastattelu, joka on spontaani haastattelutilanne, johon hän ei ole samalla tavalla voinut valmistautua, ja se käsitellään vähän paineita kappia, ja siinä on vähän koukeroisempaa, sitä täytyy enemmän muokata, jotta siitä saadaan selkeitä tiiviitä yksitulkintaisia sitaatteja. Mutta sitten taas taviksen rooli voi usein olla semmoinen, että mennään kadulla, että tietää asiasta, niin tulee kaikkea, joutuu siinä samassa hetkessä pohtimaan vastauksensa ja melkein samaan aikaan sen jo ääneen sanomaan, jolloin se on ihan ymmärrettävää, että se voi olla vähän koukeroinen. Jos se sellaisena laitetaan lehtijuttuun, se antaa on aika epäreilu tilanne verrattuna tämmöisen asiantuntijan. Ja kun tämä on tuohon toisena pallurana laittanut lehtijuttuun kirjallista ilmaisua, voi ajatella, että jos tämä taviskin, joka ehkä siinä kadulla vähän äkyttää sitä omaa vastaustaan, eikä heti osaa muotoilla sitä on parhaalla mahdollisella tavalla, niin voi kirjallisesti ilmaista itseäsi, niin hän varmaan vastauksensa toisiin, joten tavallaan kun puhe tuotetaan puhuttuna kielenä, niin sen siirtäminen sellaisenaan toiseen moodiin ei tee oikeutta sille alkuperäiselle puhetilanteelle, koska kirjallinen ilmaisu on ilmaisu eri tavalla kuin puheessa, ja varsinkin jos on mahdollisuus sitä asiaa ja vähän pohtia ja muokkailla sitä tekstiä, mikä kirjoitussa kielessä on tietysti aivan normaalia. No tietysti erilaiset chattityyppiset chattityyppinen viestintä, niin on sitten vähän puheen ja kirjoituksen välimuotoa. Kuitenkin ihan mielenkiintoista on, ehkä tässä nyt pikkasen lipeen aiheesta, niin chatissakin on puhe sitten Messengeristä todellista, mutta miten vaan, niin se säätöshän ei ole reaaliaikaista, että sitä myötä, kun joku kirjoittaa kirjaimia ja ottaa jonkun kirjaimen pois ja kirjoittaa uudestaan, se ei näy silloin vielä sen vastaanottajalle, vaan vasta sitten, kun on kirjoittanut sen pätkänsä ja lähettää sen. Että siinäkään ei ole se täydellinen vastaanottaja, että paikassa niin kuin
tai kaikki paljastuisi kuulijalle hetkessä, vaan siinä kuitenkin voi muotoilla sen pari sanaa, pari virkettä ennen kuin ne lähettää. Ja moni ei varmaan haluaisikaan, että olisi sen tyyppinen, että näkyisi vastapuolelle, koska se paljastuisi sellaiset pienet kömmähdykset tai asioita haluaisi ilmoista vähän toisina. No sitten tuossa oli mulle pikkuinen alapallura, että miksi sitten käytetään sitaatteja, jos on niin vaikea sitä siterata. Ja sitten takaisin, no kuten sitaatkirjasta huomasin, että sitaateilla on monenlaisia tehtäviä lehtijutuissa. Yksi on totta kai se, kuten mekin se yhdellä Diela Marsin myötä ja Matti Vanhasen myötä osoitin, se mitä sanotaan. Mutta sitten sitaateilla voi olla se, että sitaatilla mitä sanotaan, mutta siellä voi olla se, mitä sanotaan asiantuntijan kohdalla. Se luo uskottavuutta, kun asiantuntija näkyy siellä jutussa sitaattinsa kanssa. Se on ikään kuin allekirjoitus, että nämä asiat, mitä tässä jutussa on, on totta, kun täällä on asiantuntija siellä täällä äädessä. Ikään kuin alussa monenlaisia tehtäviä, siinä käytetään vaikka suuria lainauksia, ne ei siinä arkisessa mielessä juuri koskaan ole. Ja tärkeää muistaa haastattelu usein monologisoidaan. Eli piilotetaan toimittajan rooli jokaisessa keskustelussa. Ja tämä, nykyjournalismissa tämä tapa tällä monologisella tuodaan nimenomaan tämmöistä objektiivisuutta, että kun toimittaja ei tiedä näkyvissä, niin objektiivisesti vaan nähdään vain se, mitä haastateltava on sanonut. Mutta tosiasiahan on tavallaan päinvastoin, koska kuitenkin tiedetään, että siinä haastattelutilanteessa haastattelija on usein se, joka ne teemat tuo haastatteluun saattaa esittää kysymyksiä, ohjaajasta keskustelua, vaikka puolena tosi, mutta valmisjutussa, jos sitä tapahtuu monologisoidaan, niin se toimittajan rooli, sitä ei pysty lukija enää tulkitsemaan. Joten häivytä itsesi, koska se on lehtijutuissa pääsääntöisesti tapana. Feature-tyyppisessä kerronnassa tietysti oikein voi olla vahvemmin siellä repressa ihan muodossa asioita. Ja ehkä Featureissa muutenkin myös kertoja ääni, kuten olette Marjalla siellä Merisalon luennoilla jo kuulleet ja tuutte kuulemaan, on totta kai niin kuin vahva subjekti siellä jutussa, tekee ehkä tulkintoja ja kuljetaan sitä näitä. Mutta kuitenkaan se ei missään nimessä ole tasavertainen niiden muiden hahmojen kanssa, että toimittaja kertojan kaikkia tekemistä siinä kuvailtaisi, vaan se on osittain semmoinen dramaturginen hahmo siellä luomassa sitä jutun ilmaisutapaa. Mutta hyvin tyypistä on, että haastatteluja monologisoidaan, eikä esimerkiksi laita toimittajan vuoroja, saati toimittajan kysymyksiä, kaikki ainakaan sinne juttuun näytille. Mutta pitää tulkita se, että ei pitää päällä käsitys siinä haastateltavan toimii uudestaan. Ja kuten nyt tuossa nähtiin tämä, oliko se vaikea hyväksyä asia, niin siinä ehkä oltiin aika lähellä sitä rajaa ainakin, että haastateltava itse ei tätä asiaa tuonut esiin, eikä luultavasti olisi edes tuonut esiin. Ja nyt kun kieltä se vaikuttaa, että henkilö on pahoittanut mielensä, miten tästä asiasta oli vaikea, että miten vaikea sitä oli hyväksyä. Viimeinen slaidini, jossa on vielä lisää yhteenvetoja, huomioitavaa, ehkä hieman kirjoittavat enemmän näistä äskeisistä konkreettisista esimerkkeistä ja pyrkivät olemaan vähän tämmöinen niin kuin ohjelista, tarkistuslista. Ensinnäkin haastatteluun kannattaa valmistautua hyvin. Ylös, mitä teemoja käsitellä, mitä teemoja tarvitsee ja miten asioita kysyy. Koska sitten mitä enemmän niitä kysymyksiä joutuu rakentamaan spontaanisesti siinä haastattelutilanteessa, niin voi olla, että tehdään sellaisia kysymyksiä, joita on vastaan, että kyllä tai joo. Ja semmoiset ei kuitenkaan jutussa usein sitaatteja toimi, tai se olisi hyvin poikkeuksellinen tilanne, että olisi sitaatteja, vaan joo. Jossain kohtaa varmasti toimii, mutta 97 kohdassa niin ei. Joten sitten joutuisiin vähän kikkailemaan lehtijutuissa kirjoitusteksissä. Kikkailu on tietysti helpompaa, kun voi niitä haastateltavan sanomisia, omia sanomisiakin sen haastateltavan sitaatteihin jossain määrin siirtää. Toisaalta taas, jos ollaan tekemässä podcastia, niin sehän hyvin toki, että myös haastateltavan äänet puheenvuorot kuuluu paljon enemmän, ja se on ihan luontavaa siinä. Mutta lehtijutussa ei ole niinkään luontavaa eikä konventionaalista ainakaan. Mutta totta kai tämä ei tarkoita, että pitäisi olla valmis kysymyslista, joka esitetään läpi, että haastattelu on siinä, vaan pitäisi myös kuunnella takatavalla reagoida ja kysyä lisää ja tarkistaa, että onhan ymmärtänyt oikein. Et sen sijaan, että kolmas pointti, että tulkitsee se, että se haastattelu tarkoitti, vaan kysyä uudestaan vielä, että tätä tarkoitti, tai voitko selittää tämän asian uudelleen, tai vaikka soittaa perään juttu kirjoittaessa suomaa, että noin tajua sen sijaan, että lähtee tulkitsemaan, koska puhe ja se haastattelutilanne on niin erilainen, että siinä haastattelun kohdalla tuntuu, että tämä nyt riitti sanoa tämä asia tällä tavalla, mutta se ei ehkä kuitenkaan toimittajalle täysin yksiselitteisesti välittynyt. Ja toisaalta voi olla, että haastattelu pohtii sitä asiaa vasta ekan kerran siinä haastattelutilanteessa, eikä se ole oikein hyvin, niin kuin minusta on haastattelu vähän tuntia osaakin, mutta sitten asiassa paremmin, saa paremman suuren lainauksen juttuunsa. Mitä varoa lisäämistä vääränkuuloisia ilmauksia haastattelun suuhun, jossa olleensa on tietysti kääntäminen. Näissä esimerkkeissä mä en mennyt siihen ollenkaan, ja näissä aineissa mulla ei ollutkaan muuta kuin suomen kielellä tehtyä haastatteluita. Tietysti tämän kiinalaisen Guun kanssa tehty haastattelu läheni sitä kielen kääntämistä, kun suomea puhuttiin suomen äidinkielensä. Kuitenkin tyypillistä on, että tilanteessa, jossa haastateltava puhuu huonoa suomea, niin jos sillä huonon suomen puhumisella ei ole jotain erityistä merkitystä jutun kannalta, niin se yleiskielistetään, se olisi aika törkeätäkin siteerata henkilön virheellistä puhetta, varsinkin virheellinen tässä lainausmerkissä sillä tapaa, että se, että joku ei puhu kieltä äidinkielellä, hän tekee tietynlaisia kieliopillisia virheitä, mutta yhtä lailla meidän äidinkielistenkin puhuttukieli ei kirjoitus näytä niin kuin kirjakielen mukaiselta, että ne on erilaisia ne NS-virheet, joita sitten äidinkielinen tekee. Aina puhetta pitää muokata, kun sitä kirjoituskieleksi muokataan, niin se koskee äidinkielisiäkin. Ja sitten, jos on asia, jos haastattelu tehdään kokonaan eri kielellä, ja sitten on se vaikka englanti, ja sitten käännetään se suomeksi, niin miten silloin toimitaan sitaattien kanssa. Siihen on toistunut ihan perinteiset kääntämiseen liittyvät ongelmat, että mitkä on asioiden sanojen ja ilmaisten vastineet toisella kielellä. Varsinkin jos henkilö puhuu jonkunlaista murretta tai hänellä on jonkunlainen tyyli, niin mikä se olisi sitten suomeksi. Usein siinä on ehkä varminta pyrkiä aika vähän eleiseen ilmaisuun, että jos joku puhuu vahvaa tilalle murretta, niin se voidaan puhua ehdiossa Tampereen murretta tai Turun murretta. Ensinnäkin niiden murteiden litterointi on vaikeaa, kun ei ole vakiintunut kirjoittamistapaa, ja sehän tulisi muutenkin aivan naurettava lopputulos. Mutta se on oma asiansa, ja se on aika sellaista yleensä, että haastattava vaikka kuin suomeakaan ei puhu just suomea äidinkielenään, jolloin sitä joudutaan yleiskielistämään jo sen takia. Ja sitten tietysti se, että jos tehdään vaikka haastattelu englanniksi, voi hyvin olla, että englanti ei yhtä lailla puhu haastattava äidinkieli, vaan se on se kieli, joka on molemmille yhteinen. Ja silloin se tarkoittaa tietysti, että sen sijaan, että haastattava ja toimittajakaan pystyisi ilmaisemaan itseään ihan niin rikkaasti ja sillä tavalla kuin haluaisi, niin se on nähdä enemmän sellaista selviytymistä ilmaista, mutta jotta sisältöön merkitykset jossain määrin ainakin välittyisivät oikein. Joten viimeisenä kohtana, jonka vielä laitoin holdauksena, vähän ehkä vieläkin ajatus, kun lehtiä tekee koettamokkaan sitaateiksi, ja joutuu tekemään väkisinkin monenlaista muokkausta, joskus hyvin suurtakin muokkausta, niin ehkä olisi hyvä pohtia, että jos tämmöisen muotoisen hyväksyhteisen tavallaan hän toimittajat ovat kuitenkin vaikka olisi saman lehden sisälläkin niin kilpailuasemassa keskenään, että jos toisen toimittajan jutussa on oikein hyviä sitaatteja, jotka saa hymyn lukea muille tai kuljettaa juttuja eteenpäin, ja toinen on siteerannut hyvin sanatarkasti, josta jonka myötä ehkä sitaatit on vähän kömpelöitä, vähän hankala tulkintaisia, niin helpostihan kehut menee sille, jolla on niitä hyviä sitaatteja. Kovin yleistä ei toimituksissa mukaan johtamisessa pysytäisi käytäisi läpi, että miten, mitä haastateltava tässä tarkalleen sanoi ja miten on tämän sitaatin muokannut, vaan varmaan se palaute korkeintaan on sitä, että onpas hyvä juttu ja hyviä sitaatteja olet saanut siihen juttuun. Joten pitäisi siinä tietysti luottamuksesta toimittajan etiikkaan. Kuten journalistin ohjeetkin edellyttää uudet ohjeet vielä vähän vanhoja ohjeita vahvemmin haastateltavalla on oikeus tarkistaa ne lausumansa ja näin toimitaan. Mutta sekä ei ole ihan semmoinen vapaudun vankilasta kortti toimittajalle, koska ensinnäkin jos haastattelu on tehty 2 päivää aikaisemmin tai 2 viikkoa aikaisemmin, haastateltava ei tietenkään muista, mitä hän on sanatarkasti sanonut, tai hetkenäänkään tarkasti muista, mitä hän on muotoilta jutkittu saati päivien jälkeen, joten käytännössä hän haastateltava ei tarkista sitä lausumiaan ja sitä juttua sitä vasten, mitä hän on tarkasti sanonut, vaan sitä vasten, minkälaisen vaikutelman hän haluaa jos antaa periaatteessa tarkastaa, että faktanokin muuten se sitaattien muotoilu sen sijaan, että hän haluaisi sinne tarkasti litteroitua kulkeudesta puhettaan, kenties itsekorjauksia ja jotain muuta tämmöistä puhekielelle ominaista tietokielelle vierasta, niin hän on varmasti tyytyväinen, kun sitaatteja on paljonkin muokattu ja ne näyttää fiksulta, antaa fiksun kuvan, kun se on puoliteltua yleiskieltä. Ja varmasti moni puhuja, jos ei ole kieliasiantuntija, niin ei tule tätä edes ajatelleeksi, että mun on vaan lähtevä siinä vaiheessa, jos sitaatteissa on jotain semmoista, kenties nimenomaan jotain suoraa puhekielisyyttä, joka välittää ehkä haastattavan mielestä hänestä semmoista kuvaa, että eihän hän tommoinen ole, että en minä sano se, hän ja näin poispäin, vaikka todellisuudessa monet kirjallisimmaukset siellä voisi tuntua aika vierailta. Tunnen, että lopetan